Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, aj 4. marca roku 2025 vyšlo slnko a začína sa dopoludne na Infovojne. Pozdravím vás všetkých. Čo nás dnes čaká? Najvyšší súd by mal rozhodnúť v kauze ex-policajta Káľavského. Spojené štáty americké zavedú clá na dovoz z Číny, Mexika a Kanady. Von der Pfizer predstaví plán posilnenia obranného priemyslu a bude sa konať aj mimoriadny summit Ligy arabských štátov v Egypte a bude sa rokovať o Gaze. Prezidenti Česka, Slovenska a Rakúska sa v stredu stretnú v Slavkove pri Brne. Rokovať budú o cezhraničnej spolupráci, dopravnej infraštruktúre či zahraničnej politike. Peter Pellegrini a Peter Pavel už dávnejšie ohlásili pri tejto príležitosti aj spoločné vyhlásenie, ktorým chcú zastaviť zhoršovanie vzťahov. Vláda Roberta Fica nemá žiadne námietky k posilňovaniu obrany schopnosti Európskej únie. No, som zvedavý, že kde na to zoberieme, ale v pohode. Podľa premiéra budeme aktívne spolupracovať s európskymi krajinami za predpokladu, že tu nebude americký dážnik, na ktorý bola Európa dlhé roky zvyknutá. Fico dokonca pohrozil skomplikovaním prijatia záverov samitu v Bruseli, ak EÚ nebude od Ukrajiny žiadať obnovenie tranzitu plynu cez svoje územie. Slovenský premiér však nechcel jasne povedať, či potom závery samitu zablokuje. Už predtým na tlačovke obvinil Ukrajinu, že zneužíva právo EÚ, ktoré núti majiteľov potrubí prepraviť nakúpený plyn na Ukrajinu. Zahraniční obchodníci podľa neho takto využívajú slovenskú reverznú rúru pri Vojanoch. Sťažoval sa, že situácia na trhu s plynom je kritická. Summit bude 6. marca a bude sa týkať podpory Ukrajiny ako inak a bezpečnosti v Európe. Šéfka úniovej diplomacie Kaja Kalasová aktuálne navrhuje nový balíček vojenskej pomoci pre Kyjev, ktorý by mal mať hodnotu až 20 miliárd eur. Rudolf Huliak bude chodiť na koaličné rady ako súčasť delegácie Smeru. To máme podpísané, povedal možný minister športu. Tvrdí, že Andreja Danka sa nebojí. Traja poslanci Národnej koalície podľa neho zostanú v parlamente. Naše vzťahy s pánom prezidentom sú štandardné, povedal po stretnutí v paláci. Akékoľvek blokovanie pomoci Ukrajine v tejto chvíli odmietam, vyhlásil Samuel Migaľ. Zrejme v reakcii na postoje vlády a štvrtkový summit EÚ, kde sa bude rokovať aj o ďalšej podpore Ukrajiny. Robert Fico sa snaží získať na svoju stranu troch rebelujúcich poslancov, ktorí Ukrajinu podporujú, no zároveň pre tranzit plynu cez jej územie hrozí vetom na samite. Postoj trojice nespokojných poslancov boli aj doteraz výrazne proukrajinské. V porovnaní s inými predstaviteľmi koalície títo poslanci kritizovali aj cesty koaličných politikov do Moskvy. Dnes vám nikto nedá odpoveď na to, ako bude vyzerať definitívna dohoda, povedal Tibor Gašpar o koaličných rokovaniach. Dodal, že nie je možné potvrdiť, či niekto z trojice Jan Ferenčák, Samuel Sláva Ukrajine Migaľ a Radomír Šalitroš obsadí post ministra investícií. Vrie aj to, že to bude nominant týchto poslancov alebo kandidát Smeru, keďže rezort teraz strane patrí. Gašpar zo Smeru tvrdí, že so skupinou týchto poslancov rokujú. Smer vyzýva políciu, aby riešila pomoc Ukrajine. Pýtajú sa nás na to voliči, povedal Tibor Gašpar. Poslanci si preto na parlamentný výbor predvolali aj poverenú policajnú prezidentku. Voči podobným krokom sa pred mesiacom ohradil aj generálny prokurátor Maroš Bicigel-Žilinka. Pokračuje preverovanie kartelu medzi sieťami nemocníc. Od 7. februára začal protimonopolný úrad správne konanie pre možnú dohodu medzi podnikateľmi v oblasti poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ide o pokračovanie vyšetrovania, ktorého súčasťou boli neohlásené inšpekcie. Úrad získal podklady a informácie naznačujúce, že štyria podnikatelia pôsobiaci v tomto sektore spolupracovali pri určení cien, koordinovali sa pri rokovaniach so zdravotnými poisťovňami a vymieniali si citlivé obchodné informácie. Napísal úrad. Začatie správneho konania podľa protimonopolného úradu ešte neznamená, že podnikatelia porušili súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže protimonopolný úrad dospieť v rozhodnutí. Poďme do liberálneho okienka. Dzurinda neúspel s ďalšou politickou stranou. Jeho modrí skončili v konkurze so záväzkami bezmála 1 milión eur, píše analytik portálu Finstat Pavol Suďa. Viac ako 3/4 predstavovali pôžičky od fyzických a právnických osôb. Poďme aj do okienka denníka N. Iniciatíva Mier Ukrajine pokračuje v protestných akciách. V piatok 7. marca budú vo viac ako 40 mestách na Slovensku a v zahraničí. Zatiaľ, čo krajiny budujú nové obranné koalície, my zostávame bokom bez jasnej vízie, bez záväzkov, bez hlasu pri rozhodovaní o našej budúcnosti, hovoria organizátori. Ohlušujúce ticho, ktoré nastalo, len reflektuje realitu, že so Slovenskom už nikto nepočíta a naša bezpečnosť je v ohrození, tvrdí iniciatíva. Milá iniciatíva, potom vám poviem niečo v sekcii Ukrajina. Poďme do zahraničia. Orbán rovnako ako Fico označil londýnsky summit o Ukrajine za rokovanie o vojne. Maďarsko zostáva na strane mieru. Napísal s tým, že pokračovať v bojoch je nesprávne a nebezpečné. Viacerí európski lídri po stretnutí ocenili takýto formát rokovaní. Podľa poľského premiéra Donalda Tuska sa v Európe zobúdzajú. Odchádzajúci nemecký kancelár Olaf Scholz rokovania označil za prospešné a odmietol ruskú požiadavku na demilitarizáciu Ukrajiny. Český premiér Petr Fiala vyhlásil, že lídri sa zhodli na potrebe zvýšiť podporu Ukrajiny a jednou z bezpečnostných záruk by podľa neho mala byť silná ukrajinská armáda. Aj k tomu si povieme v sekcii Ukrajina. Rakúsko má po 154 dňoch od volieb novú vládu. Prezident Alexander van der Bellen vymenoval za nového kancelára Christiana Stokera zo strany LVP. V koalícii budú aj sociálni demokrati a strana Neos. Na budúceho nemeckého kancelára Friedricha Merca sa Poliaci pozerajú s nádejou. Merkelová bola podľa nich proruská a Scholz nerozhodný. Nemecké strany AfD ľavica a strana Sáry Wagenknechtovej chceli nielen pozastaviť pomoc Ukrajine, ale aj vrátiť sa k projektom Nord Stream, čo je pre Varšavu nepriateľné. Poďme aj na Blízky východ. Predstaviteľ Hamasu tvrdí, že Izrael úmyselne marí prímerie v pásme Gazy. Prímerie začalo platiť 19. januára, no po 42 dňoch sa strany nezhodli na jeho pokračovaní. Usama Hamdán, bývalý predstaviteľ Hamasu v Libanone, obvinil Izrael z vyše 900 porušení prímeria, ktoré si podľa neho vyžiadali 116 palestínskych obetí. Izrael v nedeľu pozastavil humanitárnu pomoc pre Gazu potom, čo Hamas odmietol americký návrh na predĺženie prímeria počas Ramadánu a Pesachu. Hamas vyzýva medzinárodné spoločenstvo na tlak na Izrael, aby umožnil prísun humanitárnej pomoci. Amerika a Trump. Ako som už spomínal, Spojené štáty americké zaviedli 25-percentné clá na dovoz z Kanady, Mexika a o 10% zvýšili clá Číne. Peking v reakcii oznámil, že od 10. marca zavádza odvetné clá v rozmedzi 10 až 15% na niektoré americké produkty. No a plánované 25-percentné clá na dovoz tovaru z EÚ do USA najviac zasiahnu Česko a Slovensko, ale aj ďalšie krajiny v regióne, uviedla agentúra SNP. Značný vplyv podľa nej bude mať nemecký automobilový sektor. Administratíva Donalda Trumpa zatiaľ neoznámila, kedy začne vyberať clá. Keď sa to stane, obmedzí to pravdepodobne hospodársky rast strednej Európy a tým sa aj zhoršia jej rozpočtové problémy. Spojené štáty americké pripravujú plán na možné zmiernenie sankcií voči Rusku, ktoré naň uvalila predchádzajúca administratíva. S odvolaním sa na nemenované zdroje to v pondelok 3. marca napísala agentúra Reuters. Bielý dom podľa zdrojov požiadal ministerstva zahraničných vecí a financií o vypracovanie zoznamu sankcií, ktoré možno zmierniť, aby o nich mohli americkí predstavitelia diskutovať s ruskými zástupcami v najbližších dňoch v rámci širších rozhovorov o zlepšení vzájomných diplomatických a hospodárskych vzťahov. Úlohu vraj zadal ešte predtým, teda Trump, ako minulý týždeň predĺžil výnimočný stav týkajúci sa situácie na Ukrajine, ktorý USA zaviedli ešte v marci 2014 v reakcii na ruskú anexiu Krymu. Spojené štáty zastavia kybernetické operácie proti Rusku, píše New York Times. Minister obrany to už podľa denníka nariadil armáde. Urobil tak ešte pred piatkovou hádkou vo Oválnej pracovni. Svoje rozhodnutie verejne ale nevysvetlil. No a francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot tvrdí, že európske krajiny čelia neustálym ruským kybernetickým útokom. Kritizoval preto rozhodnutie amerického ministra obrany, ktorý americkému centrálnemu veleniu pre kyberšpionáž nariadil ukončiť operácie proti Rusku. Donald Trump nariadil prerušiť americkú vojenskú pomoc Ukrajine, informujú Bloomberg a Fox News s odvolaním sa na zdroje z Trumpovej vlády. Podľa nich musí Kiev Trumpa presvedčiť, že chce rokovať o miery, aby dodávky zbraní obnovil. Zelenský podľa amerických predstaviteľov môže Trumpa presvedčiť, že to s rokovaním o miery myslí vážne, či môže pomoc odblokovať. J.D. Vance vyhlásil, že Zelenský zatiaľ nie je úplne pripravený rokovať o miery. Keď zmení názor, Donald Trump sa s ním bude baviť. Dodal s tým, že nemenej dôležité je rokovanie Zelenského s Putinom. Otázku bezpečnostných záruk podľa neho vyrieši zmluva o mineráloch, vďaka ktorej budú mať USA na Ukrajine svoje ekonomické záujmy a pracovníkov. To je oveľa lepšia bezpečnostná záruka, než mať 20 000 vojakov z nejakej náhodnej krajiny, ktorá vo vojne nebojovala 30 alebo 40 rokov, povedal viceprezident USA pre Fox News. No a Donald Trump bude v pondelok budúci s členmi vlády a s poradcami rokovať o ďalších krokoch v súvislosti s vojnou na Ukrajine a o možnom zastavení americkej vojenskej pomoci. Na stretnutí sa majú zúčastniť viceprezident J.D. Vance, minister zahraničných vecí Mark Rubio, minister obrany a tak ďalej a tak ďalej. Ale podľa Bloombergu už tá vojenská pomoc je zastavená. No, tak, milý mier na Ukrajine a milý Petr Fiala, Olaf Scholz a ďalší. Ani 24 hodín to netrvalo a Británia sa dištancovala od návrhu obmedzeného mesačného prímeria na Ukrajine, píšu Financial Times s tým, že ide o plán Emmanuela Macrona. Z Londýna navyše zaznievajú z názory, že prestávka v bojoch by len umožnila ruským silám preskupenie a prezbrojenie k ďalším útokom. Toľko k tej pevnej a súdržnej Európe. Však slávno ste sa na niečom zhodli, potom ste sa vyspali a už to nie je pravda. Na čom sa teda chcú všetci zhodnúť a potom to aj dodržiavať? A vraj európski lídri. Baby na trhu majú viacej chochmesu. Mimochodom, vraj sme tam nemali zastúpenie, že sme izolovaní. A už dnes vieme, že to bolo ani treba. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu večer vyhlásil, ako vidí pokračovanie vzťahov medzi Ukrajinou a USA. Dohoda o ukončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom je podľa neho veľmi, veľmi vzdialená. Toto je najhorší výrok Zelenského a Amerika to už dlho neznesie. Je to to, čo som hovoril. Tento chlapík nechce, aby bol mier, kým má podporu Ameriky a Európa na stretnutí so Zelenským otvorene vyhlásila, že bez USA to nedokáže. Asi to nie je najlepšie vyhlásenie, pokiaľ ide o prejav sily proti Rusku. Však, čo si myslia, reagoval americký prezident. Rokovania z USA o Ukrajine sa podľa Kremľa zrejme nezačnú skôr, ako diplomatické misie krajín obnovia svoju plnú prevádzku. Rusko minulý týždeň uviedlo, že vysiela do Washingtonu nového veľvyslanca, ale ďalší časový rámec zostáva nejasný. Na konci februára viedli zástupcovia Ruska a Spojených štátov rokovania v tureckom Istanbule, ktoré sa sústredili na obnovenie normálneho fungovania ambasád. No a poďme do zelenej zóny. V austrálskom Novom Južnom Velse z helikoptér odstrelili tisícky divých koní. Ide o súčasť kontroverzného plánu na ochranu životného prostredia. Do roku 2027 chce vláda znížiť populáciu z odhadovaných vyše 14 000 len na 3 000. Ministerka životného prostredia štátu Nový Južný Wales Penny Sharpová uviedla, že po odstrele z helikoptér už ďalší nie je potrebný, keďže súčasná populácia sa pohybuje okolo cielených 3 000. V budúcnosti ešte takéto metódy nevylúčila, až kým nenajdu lepšie možnosti kontroly reprodukcie zvierat. Kam sa hrabia húliak s medveďmi však. Poďme na ekonomickú zónu. Európske akcie sa v pondelok priblížili k rekordným hodnotám potom, ako lídri kontinentu avizovali väčšie investície do obrany. Akcie obranných spoločností prudko posilnili, pričom index sektora vzrástol o viac ako 6%. Najväčší rast zaznamenali Rheinmetall, plus 17%, BAE Systems, Jarkovi kamarádi, takmer 12% v pluse a Leonardo 15% do plusu. Trh podporili aj správy o možnom vytvorení nemeckého obranného fondu. Investori očakávajú aj štvrtkové zasadnutie Európskej centrálnej banky, ktorá by mohla komentovať hospodársku neistotu vyvolanú plánovanými clami USA voči Európskej únii. No a pozícia Európskej komisie, len aby ste vedeli, vo vzťahu k plynovodu Nord Stream 2 sa nezmenila. A stále platí, že projekt nezodpovedá záujmom Európskej únie, uviedla hovorkyňa Európskej komisie Anna Kajsa-Itkonenová. Plynovod Nord Stream 2 totiž nediverzifikuje energetické zdroje EÚ. Ak sa ešte niekedy obnoví a uvedie do prevádzky, musí fungovať v súlade s príslušnými medzinárodnými a európskymi právnymi predpismi. Projekt v celkovej hodnote približne 11 miliárd eur bol dokončený v roku 2021 s cieľom prepravovať plyn z Ruska po dne Baltického mora do Nemecka. V septembri 2022 výbuch na plynovode poškodil jednu z dvoch vetiev. K jeho sprevádzkovaniu však nedošlo, keďže vzťahy Berlína a Moskvy sa ešte pred inváziou Ruska na Ukrajinu výrazne zhoršili. USA na plynovod vtedy uvalil sankcie. Toľko teda agentúrky, no a my sa vrhneme na počasie, aby sme vedeli, ako bude.
Predpoveď počasia.
No, najprv si poviem, ale ako je. Hej? Slnečno na celom území Slovenska a teploty sú nad bodom mrazu už takmer všade, okrem Chopka, kde je minus 3,5 stupňa. V Trebišove 3 stupne, 2 stupne v Košiciach, v Kamenici nad Cirokou, 1,5 stupňa v Prešove a Tisinci, 1 stupeň v Bardejove, takmer 2 stupne v Poprade, Telgárd hlási 3, ako aj Rožňava, 4 stupne Celzia v Lučenci, Liesek má len 60 nad nulou, Žilina 0, 0 aj Martin, 2 stupne hlási Prievidza, Sliač má 0, Žiar nad Hronom 1,5 stupňa, Dudince 2,5 stupňa, 2,5 stupňa aj v Urbanove, 4 stupne Celzia v Nitre, 2 v Piešťanoch, 1 stupeň v Trenčíne a v Senici, 2,5 stupňa v Kuchyni, 4 stupne v Bratislave a v Gabčíkove 3,5 stupňa. A čo hovorí predpoveď? Jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a bude teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi dnes na 10 až 15 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov a fúkať bude len slabý, premenlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno.
Dobré. Dobré ráno tebe, poslucháčov a divákov. Asi pred 5 sekundami praskla stolička pod zadkom. Budem musieť sedieť pekne, asi ruky za chrbát a nesmiem sa to hýbať, lebo kamaráde, som sa to klikal.
Keď myslím z obrazu, tak to je stolička, hej?
Hej, klikal som tuto na vedlejšom počítači a nejak som sa nahol a prasklo to. No nevadí. A k tomu, inak včera som zabudol povedať, on keď prišiel ten nešťastný zelený mužiček, tak do Bieleho domu, tak ho tam pri dverách čakal tam Trump. Ja neviem, či ste to videli, ale boli tam novinári, to tam fotili a on ho tak otočil, hej, a vrabí, že pozrite sa, jak sa vyoblíkal. Alebo prišiel vyoblíkaný, alebo niečo v tom zmysle. Hej, tam bolo jasné, čo sa deje. No, ale čo sa ukázalo včera, že vidíme aspoň dôvod. Nevrajím, že to nie je tuposť zeleného mužička, ale z iného dôvodu. On sa ti stretol s demokratmi, predtým, jak šiel za Trumpom, tak cez cestu, oni tam majú taký ten, kde ten pre hosti, kde držia tých hostí, ktorí majú ísť do Bieleho domu zahraničných, tak tam bol. A tam sa ti stretol s demokratmi tento somár. Hej? No a pravdepodobne, vieš, Chuck Schumer a taký tomu narozprávali proste somariny, hej? Aby nepodpísal ten deal. Hej? A potom, keď teda zahral to divadlo, tak v zápätí ho Lindsey Graham hodil cez palubu, kamaráde. Hej, toto je fantázia. Hej. A mne to už pripadá, ako keby boli demokrati dohodnutí s Trumpom, ako sa zbaviť Zelenského. Tak najskôr ti ho nahovoria na somariny a potom je hodiny cez palubu.
Teraz vyšla agentúrka. Ukrajinci si asi nemysleli, že to myslíme vážne. Tak sme im to museli ukázať, povedal jeden z predstaviteľov Bieleho domu o zastavení vojenskej pomoci. Na konci rozhodnutia bolo zrejme vyjadrenie Zelenského, že dohoda o mieri je veľmi, veľmi ďaleko. Tak stopli mu, ale to nie len zbrojnú pomoc. Predpokladám, že mu stopnú aj spravodajské informácie.
No, už hovorili, že aby oni Maskim vypol ten Starlink tam.
No, ale Poliaci nakúpili 5000 zariadení Starlinku a sú ochotní to poslať na Ukrajinu. Poliaci, proste, je taká iná odnož, taká čierna ovca slovanskej rodiny, by sa dalo povedať. Nepoučia sa nikdy. Počul si, že 7. marca sa bude opäť protestovať, lebo Slovensko je Európa, pochopiteľne.
Však za práva týmom som ešte nie, či za čo?
Hej. A samozrejme celé to spustil, lebo však Fico chce vyviesť Slovensko z Európskej únie, tak...
Kiež by ste mali pravdu, vy kreténi, kiež by ste mali pravdu.
A ja si dovolím predpovedať, že pán našho kamaráta spoločného Alexandra Dulebu už nebudú citovať nikde.
Lebo? Čo povedal? Povedal niečo reálne.
Presne v týchto dňoch je ten dopad, keď sme hovorili ešte, keď začínala táto vojna, že ona zmení Európu zásadným spôsobom, tak zásadným spôsobom mení Európsku úniu. Pretože alebo Európska únia, alebo fiskálny pakt, to je tiež zaujímavá história, v podstate on nie je súčasťou právneho rámca Európskej únie, ale de facto už skoro všetky členské krajiny EÚ sú tam a nikto s tým nemá problém. Ukázalo sa to ako veľmi užitočný nástroj na to, aby sme stabilizovali vlastne ekonomiky členských krajín. No a toto podobne vznikne ako medzivlád. Ak teda to bude zablokované, tak prosím, ono to musí vzniknúť. Ak to nevznikne, to bude znamenať, že Európa rezignuje na svoju vlastnú bezpečnosť, na svoju vlastnú budúcnosť. A to je nemožné, pretože v takom prípade jednoducho proste koniec Európskej únie. Hej? Ak toto Európa nezvládne, tak jednoducho to bude začiatok konca Európskej únie. Hore je strašne veľa.
Ale veď Európska únia na večné časy a nikdy inak.
A nevedím.
Slovensko to zvedá neskutočné veci. Takže Duleba hovorí o konci Európskej únie.
No, ja si myslím, že je na čase. Pozrite sa, oni rozprávajú, lebo treba si dávať pozor na to, čo hovorí van der Leyenová aj títo slnečkári. Hej. Lebo oni si, viete, potom si v hlave to, keď vám hovoria, že o, že zodpovedný a daj sa opíchať, alebo sloboda, hej, opíchanie je sloboda a neviem čo. Hej. No aj prostitútky nie sú slobodné. No a to vám iba do hlavy dávajú proste nejaké veci, čo žiadna európska, aká európska bezpečnosť, o čom točíte? Európa nie je štát. Štáty sa majú starať o svoju bezpečnosť. Hej. A oni vám povedia, že európska, lebo ako vy si myslíte, že my sme Európa. Nie, my sme v Európe, nachádzame sa na kontinente, ktorý sa volá Európa. Európa nie je štát. Nech sa každý štát stará o svoje veci. Lebo jediné, čo chcú, je prevziať moc a urobiť superštát, urobiť proste nejakú federáciu kvázi, hej, a prevziať moc nad volenými zástupcami. Nevolená nacistka chce prevziať moc nad proste štátmi, ktorí a nad ich volenými zástupcami. Hej. No tak potom nepotrebujeme vládu, na čo tak všetko urobí táto skorumpovaná nacistka. Alebo jej kamarátka, hej, ktorá teda nie je nacistka, možno je, ja neviem, ale jej starý otec bol určite. Hej, ja tejto tiež. Toto sú nacistické rodiny, ktoré sa tam dostali. Čo si myslíš, čo im hovorili doma? Ha? V čom ich vychovávali? Čo si myslíš?
V kresťanskom duchu.
Hej, alebo že, počúvaj, Rusi sú fasa chalani. Hej.
Pozri sa, ako ja netuším, Európa ako taká ide ekonomicky dole. V Nemecku sa prepúšťa, rušia sa podniky. Vidie to po celej Európe. A my ideme teraz nakupovať vo veľkom zbraň a za čo? Fico súhlasí však. Keď sa ako dohodnú, že teda budú môcť vydávať viacej peňazí na tie zbrane a nebudú potom trestaní z Európskej únie, lebo však dlhy alebo na dlh budeme kupovať, lebo tie peniaze nemáme jednoducho. Tak čo, zase budeme zadlžovať Slovensko? Dokedy? A keď už sme pri tom, ideme zbrojiť a celá Európa teda bude mať dobre, že nie vlastnú armádu. A ja sa pýtam, kto bude tam veliť v tej armáde? Kto budú tie vedúce štáty? Nemecko? A už sme v 39. Alebo, že Nemci s Francúzmi sa budú vedieť dohodnúť? Vy ste sa zbláznili? V živote nikdy? Akou oficiálnou rečou sa bude hovoriť v tej armáde? Nemecky? Francúzsky? Poľsky?
Zigojo.
Lebo aj Poliaci si na to nárokujú. Tí zbrojak divokí. Hej? Ako chcete túto nesúrodú masu dať dokopy, aby ťahala za jeden povraz? Keď sa v nedeľu dohodli, že teda mesačné prímerie by malo byť na Ukrajine. Samozrejme, to nemôže nikto kontrolovať, lebo tá línia medzi Ukrajinou a Ruskom je vyše 1000 kilometrov. Čo tam? Tam by si musel nadrbať 200 000 vojakov. To sa jednoducho nedá. A už pondelok ráno Briti povedali, toto nie je dobrý nápad. Tak na čom sa chcete dohodnúť? A tuto Korčok aj s tým s Káčerom vyplakajú, aký sme izolovaní, ako sa s nami nikto nebaví. A na čo by tam to išiel zo Slovenska? Však sa nedeľu po obede dohodnú a pondelok to už nie je pravda. Ako čo? A potom sa na Európu pozerá Putin aj s Trumpom, ale sa však to je banda debilov, s kým tam budem rokovať? S kým?
No a ja vyzývam tých ľudí, čo schovávate tabletky Matovičovi, aby ste prestali schovávať fľašu džinu Káčerovi. Potom vidíte, celý je z toho.
Potom to takto vyzerá.
Frustrovaný je z toho celý, môj zlatý. Hej. A pozri sa, čo mi poslal. Tomáš mi poslal hneď link, že si mám kúpiť aj nejaké GMS-ké stoličky. Ale sleduj vraj 300 eur a tuto vraj 482 eur za stoličku. kamaráde, ako ale kde sme? Za to sa už dá kúpiť staré auto. 482 eur.
Aj peniaze sa dajú aj inak využiť.
No, ja si myslím.
Mier na Ukrajine ti vysvetlí, ako sa dajú použiť.
No, povedz.
Aby vlastne tí vojaci sa mohli vrátiť ďalej bojovať, tak on vlastne pomáha týmto ľuďom. A my sme sa rozhodli, že pomôžeme práve tejto organizácii. I za tých 35 tisíc môžeme pomôcť vlastne 30 vojakom, ktorí trpia nejakými psychickými problémami a v tých Tatrách vlastne sa môžu odrelaxovať a po nejakej dovolenke sa opäť vrátiť na front.
A riskovať život za teba však.
Poviete si, že no, 30 vojakov, že čo to vlastne je, ale v podstate každá pomoc sa počíta a vlastne my chceme upozorniť na ten závažný problém, ktorý na Ukrajine je a ten problém vlastne sa týka každého človeka, ale na Ukrajine tých ľudí oveľa viac a to vlastne problém s psychikou a teda psychickými problémami.
A ja sa opýtam jednu vec. Koľko z tých 30 vojakov, ktorí pôjdu na rekondičný pobyt do Tatier, sa vráti naspäť na Ukrajine?
Pozri sa. Ak chcete, toto je pre všetky v denníku, podrite sa, ak zajtra zaberete denník Gen Slovensko, si to ani nevšimne, hej. A 360, alebo jak sa volá toho Hanzelovho, Kovrievčičovho, oni tam, teraz on má toho Gahama, či jak sa to... ďalší debilka, rozumieš? A však chodte tam, chodte bojovať, kokos. Lebo čo ty vieš robiť, je huckať, hej, a aby sa vytiahli peniaze z vrecák daňových poplatníkov, aby financovali smrť Ukrajincov. Však choď tam. Veď máš, poď sa zarábaš, jak veľký Jony Čávo, jak veľký novinár, nakúp si výzbroj, rozumieš? Kúp si maskáče, nemusí sa nikto na nič skladať, peniaze máš, odhodlaný si, presvedčený si, ja ťa odveziem na hranicu, není problém, zadarmo. A chodte tam bojovať. A keď nie si ochotný bojovať, tak drž klapačku a neposielaj tam nevinných Ukrajincov. Hajzel jeden. Rozumieš? Však choď.
Už vidím, ako bratislavská rota kaviarenská nastúpi na front. Keď vybehnú z tých zákopov, tak Rusi sa poserú.
No, od smiechu.
Ale od smiechu, aj. Samozrejme. A pani Štaselová, tá nedá pokoj, stále pýta peniaze.
Chcem povedať, že mier Ukrajine sa aj kvôli tejto zbierke, ale aj ďalším zbierkam, možno treba spomenúť munícia pre Ukrajinu, ktorá bola extrémne úspešná, pretože bola jednou z najväčších zbierok, ak nie najväčšia zbierka na Slovensku. Tak kvôli tomuto sme sa inštitucionalizovali, založili sme občianske združenie, ktoré môže vydokladovať každé jedno euro, sme transparentní a kto má záujem, tak môže sa dozvedieť aj viac informácií o tom, ako využívame, vyzbierame finančné prostriedky. Veľmi sa tešíme, že v podstate môžeme Ukrajine pomáhať aj ďalej. Na Slovensku sú stále ľudia, ktorí cítia to ako nevyhnutnosť a je ich veľmi veľa, obracajú sa na nás a pripravujeme sa na ďalšiu zbierku, ktorá sa naopak nevenuje zbraniam ani nejakej výbave, ale bude sa venovať ukrajinským vojakom, veteránom, raneným, ktorí potrebujú nielen našu pomoc, ale ktorí potrebujú pomoc.
A ja by som sa pani Štaselovej, či jak sa volá, veľmi rád by som sa jej opýtal, kde táto pani bola v 99. keď bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN spojenci západní bombardovali Srbsko. Keď bombardovali nemocnice, školy, aj čínska ambasáda v Belehrade dostala svoje. Kde ste boli vtedy? Keď tam zomierali civilisti. Ako ste Srbsku pomáhali? Aké zbierky ste robili? Koľko zbierok ste spravili, aby ste pomohli ľuďom v pásme Gazy? Koľko? Koľko zbierok ste spravili pre Líbiu, ktorú takisto bombardovali západné vojska, západné letecké sily bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN. Koľko peňazí ste vyzbierali? Koľko peňazí ste vyzbierali na nevinné obete alebo pozostalých v Iraku? Kde tiež koalícia západných štátov? To nie sú agresori, pozor! To je demokratické bombardovanie. Koľko peňazí ste vyzbierali, aby ste pomohli Iračanom? Koľko peňazí ste vyzbierali Sýrčanom? tam tí ľudia trpeli. Nie, vy ste na ňu uvalili sankcie pre istotu. Aj na zdravotnícky materiál. Keď bolo to veľké zemetrasenie, potrebovali pomoc. Vykašľali ste sa na nich, pani Štoselová, či Štaselová, či ak sa voláte. Ja som si myslel, a som naivný, ale vždy, keď je niekde konflikt vojenský, tak automaticky štáty urobia zbrojné embargo, aby ten konflikt neeskaloval ešte viac a tie zbrane im nebudeme dodávať. Nie. My dnes sa zbierame na muníciu na Ukrajinu. A deti, ktoré potrebujú operácie, tak na ne zbierame vrchnáky od fliaš. Nezdá sa vám to divné v tej bratislavskej kaviarni? Troška postavené na hlavu. Čo? Jaj, to je iné. Líbia, Sýria, Irak, Jugoslávia. To bolo humanitárne bombardovanie. To neboli agresori, to boli naši spojenci. Raz mi to možno vysvetlíte, lebo ja to nechápem.
Niekto ti nič nevysvetlí, sú to pokrytci obyčajné. Ideme si zahrať.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj ja. A mám novú stoličku. Nie novú, starú, ale inú.
Obe ho kúpiť.
Hej. A nie, toto som...
Dneska tí kuriéri sú tak rýchli, ale...
Toto som hostia vyšlo ho. A chcem upozorniť na jednu vec technickú, ak môžem. A keď sa pozrieme toto na stránku Infovojny. Už v pravo hore svieti znak 2%, takže, lebo tak sa daňové priznania dávajú už tento mesiac, tak tí, ktorí chcete prispieť 2% z daní na chod Rada Infovojna a zvýšili tým trošku nezávislosť, tak nech sa páči. Môžete, sú tam všetky, keď si to, počkaj, prekliknem to. A tu vidíte, že sú všetky údaje, hej, sú tam nejaké formuláre, potom online žiadosti, ktoré môžete na finančnej správe proste vyplniť rovno, priamo, hej, na finančnú správu a samozrejme pre právnickú osobu. A tu sú aj informácie o Infovojne na notárskom centrálnom registri, že sme zaregistrovaní a číslo účtu je tu tiež, hej, ktoré je na túto bohumilú činnosť. Tak, toľko k tomu. A ďalšia vec je, už mi zase vypisujete, že nemáte predložené prístupy k telke. A budem to opakovať každý mesiac, lebo evidentne vám to nedochádza. Prioritou vždy bolo a bude ľudia, ktorí prispievajú pravidelne. To znamená, na konci mesiaca sa predlžujú prioritne ľudia, ktorí pravidelne prispievajú, aby nemali žiaden problém, ani nemajú, ani nemali. Hej. No takí, čo prestanú a za rok si zmyslia, alebo za dva, hej. No tak do toho 7. sa ti to predlží určite. Hej. Bohužiaľ sa to týka aj tých nových, ale ako proste takto to je. A keď si zmyslíš, že už tento mesiac neprispieš, tak o nič neprídeš, lebo aj keď to budeš mať 6. predložené, tak to budeš mať minimálne 30 dní. Hej. Nebudeš o nič obratý. Hej. Ale vzhľadom k tomu, že niektorí ľudia prispievajú pravidelne a niektorí nepravidelne, tak tí, čo nepravidelne, budú si vždy musieť pri tom predložení pár dní počkať. A potom zase neprispieš, no tak uvidíš, že ti to pôjde minimálne 30 alebo 32 dní, to budeš mať ten prístup. O nič neprídeš. Hej. Ale priorita sú ľudia, ktorí pravidelne prispievajú na chod tohto rádia. Hej. Môže sa vám to páči, alebo nepáči, to, mne je to úplne jedno. Hej. Tak toto je dané. Hej. Tak majte trpezlivosť, prosím vás. A do piatku to budete mať predložené a budete to mať na 30 dní. Hej. No, vzhľadom k tomu, že pravdepodobne zase neprispieš tento mesiac, tak aspoň uvidíš, hej, že... Ako to je. O nič neprídeš, o nič. Len nie si prioritou. Hej. Napriek tomu samozrejme sme vďační za každú podporu, ktorú nám poskytnete, hej, ale sú ľudia, ktorí chronicky, dlhodobo prispievajú a proste to je priorita. Lebo bez nich, hej, takéto toto sporadické hore-dole prispieť je jedna vec, hej, a druhá vec je, keď niekto pravidelne a proste vieme, môžeme sa spoľahnúť na tých ľudí a vieme, že to rádio bude fungovať. Tak, koniec hlásenia, Adrianko.
A už keď sme pri tých hláseniach, tak ja sa vrátim k tej našej výzve. že teda nejakú tú slovenskú hitparádu usmolíme. Mnoho z vás poslalo, ja som za to veľmi rád, kapela Palec a teda a jednotlivci, speváci, speváčky, Lagrange, kapela, no je toho naozaj skupánkop, punkkop a ďalšie a niektoré sú fakt vynikajúce, takže ešte stále platí, ak chcete, aby ste boli zaradení do tej našej hitparády, tak píšte na hudba@infovojna.bz, max 3 mp3, vás poprosím a taký krátky popis tej vašej, toho vašeho hudobného telesa. A ja si myslím, že už budúci týždeň by sme to mohli rozbehnúť, lebo už sa toho nazbieralo teda akože vážne dosť.
To je ale dobre, nie?
To je veľmi dobre. A, ja
a,
som
a hudba je aká?
Vieš čo, na 95% som bol prekvapený.
Že je to zlé alebo dobré?
Čo myslíš, keď som bol prekvapený?
No, ja by som si... Ja aj prekvapený. Takže je dobrá.
Áno, áno, áno. Hej.
Takže ty si očakával, že bude zlá.
Tak očakával som, že lebo niekto si, lebo viem, ako kapely fungujú, keď si to mladí chlapci, oni si myslia, že sú majstri sveta a keď si to pustíš, tak hovorím, prečo? Ale to vôbec nie je chyba, pretože tí chalani budú pokračovať ďalej, oni sa naučia. Sú tu kapely, sú tu aj v kapelách, čo sú chlapi cez 60 a tá muzika je vynikajúca. Napríklad. A prihlásili sa mi aj také, že aj, teda som spomínal, aj Udovka bude troška. A prečo by nie? Ale naozaj tá žánrová rozmanitosť je naozaj veľmi široká a hovorím, som bol prekvapený, fakt príjemne prekvapený z niektorých tých skladieb.
No, ja toto budem podporovať osobne, lebo zrovna včera som pozeral taký krátky dokument o tom, čo sa stalo s hudbou. Hej. A ja neviem, povedzme, ja neviem, v 80. rokoch, hej, a medzi, čo boli teda, ako tie lišty, jak boli títo, nejaká hudba populárna, proste sa robili tie rebríčky, tak bolo, že 140, 145 hudobných skupín, hej. Teraz sa pozreli na Spotify prvých 400, čo najviac je počúvaných, hej, tak sú tri skupiny. Všetko ostatné sú soloví speváci alebo teda projekty niekoho. A tá prvá je niekde na, sa mi zdá, že Coldplay, ale teraz bavím sa o skupinách, ktoré boli založené za posledných 10 rokov. Hej. A niekde na vrchu a na 5. mieste je, sa mi zdá, že Coldplay alebo čo, ale to je stará skupina. Hej. Ale z týchto nových prvá je na 135. mieste. Hej. A títo hudobní producenti, táto mafia, hej, ktorá proste existuje v hudbe, nie, že nie existuje táto odporná mafia. Samozrejme, že tak zmenilo sa, lebo sa nosiče nepredávajú teraz, tak nosiče, tak a nikto nebude dávať zaplatne však 200 eur. Ale je jednoduchšie ukočírovať toho jedného, však oni niekto mu napíše tú hudbu, hej, buď Maxo, alebo Gottwald, alebo jeden z tých dvoch napíše tú hudbu, napíšu im text, urobí aranžma, zavolajú hudobníkov, kdejakých, tí to nahrajú, hej, a tým to skončilo. A skupinu, ja neviem, 4-5 je oveľa ťažšie ukočírovať, jedna vec, druhá vec, však ako vieme z minulosti, mali medzi sebou vždy nejaké, povedzme, že kreatívne rozdiely, hej. Ale to robilo zaujímavé, hej. To bolo zaujímavé. Tí ľudia si písali sami tú hudbu, písali si to na seba. Rozumieš? To bolo ušité na mieru. Hej. A ja neviem, keď si aj zoberieš proste Elán, nech už každý si myslí, čo chce o nich, čo aj chce, mne to je ako v celku jedno. Ale šili si to na mieru. A keď niekto iný to spieva, tak to znie divne. Hej. Ale to je vo všetkom. Každá tá pesnička, počul si prvé, ja neviem, dva tóny a vedel si, že kto to je, čo to je. Hej, malo to svoj charakter, hej. Snažili sa furt nejaké nové zvuky tam dať proste a nebolo to zindustrializované, jak je to teraz, ale teraz pre tých mladých, aby ich to zaujalo, tak hneď je to písané proste a preto všetko znie rovnako. Hej. Takže ak ste skupiny, alebo vykapali na planéte, vykapali hudobné skupiny, možno rok nie je taký zaujímavý teraz, ale proste to vykapalo, hej. Tá mafia to vykantrila, lebo samozrejme takto je to pre nich finančne zaujímavejšie. Nie preto, že by vás nemali radi, ale proste toto je jednoduchšie, dá sa zarobiť. zarobiť viac peňazí. Aj. Takže ak sú nejaké skupiny na Slovensku, aj treba to podporovať, myslím ja osobne, lebo
za chvíľku
bude všetko táto Kiršnerová a neviem čo, všetky zniete rovnako pre Boha živého. Každá krava je pod tme čierna. Všetko je rovnaké, je to hrozné. Je to desa hrôza. Takže ja som rád.
A ja som rád, lebo kopec, a si to večer púšťam a fakt, ako, dobre. Takže ešte tomu musím vymyslieť formu, koľko tých kapiel je v jednotlivom kole. No a...
Podľa toho, koľko máš tých pesniček, podľa mňa, a treba to rozdeliť nejak. Nech to aspoň niekoľko týždňov vydrží, nie?
No však to si ešte zavolám, ešte brnkneme, lebo je tu to naozaj veľa. Toľko teda k hitporóde našej. Ja som si tu našiel status pána Korčoka a to troška som sa musel pousmieť. Nikto nečakal, že dnešný ten nedelný summit v Londýne prinesie zásadné či prelomové riešenie na ceste k spravodlivému a udržateľnému mieru na Ukrajine.
Napriek summit.
Stretnutie bolo dôležité, pretože teraz ide o to, ako Európu udržať vre a nedopustiť, aby sa rozhodovalo o nás bez nás. Každý príčetný tomu rozumie, iba my máme vládu, ktorá spolu s Maďarskom hovorí, že s týmto úsilím byť za stolom nechceme mať nič spoločné. Nedochádza im, na rozdiel od Čechov a Poliakov, že každý summit o Ukrajine je už aj o nás. To nebol summit, to bolo neoficiálne stretnutie. Toto nie je suverénna politika, je to len zastieranie smutnej reality, že Slovensko za rokovacím stolom v Európe už nikomu nechýba. Aj preto je v záujme našej krajiny, aby táto vláda skončila čo najskôr.
A ja som si myslel, že suverénne znamená, že to sám niečo robíš, sám rozhoduješ a nie, že ideš jak ovca s týmto stádom vojnových štváčov.
Ale prosím ťa, Korčok iné ani nerobil posledných 20-30 rokov. Vždy prikývkával tak, kto ho zamestnal. Či to už bol Dzurinda alebo Fico.
Áno, nesmrdela mu ani Dzurindová, ani Ficová riť. Možno má COVID a necíti nič.
Hej, teraz sa tak zamyslí, že teda to progresívne Slovensko, keď tu zvíťazí a pán Šimečka bude predseda vlády, ako sa on vyjadril, tak ťa napadne akože porozmýšľať, že teda kto bude ministrom obrany, kto bude minister financií, minister školstva a tak ďalej a tak ďalej. No a konečne sa ho na to niekto toho Šimečku opýtal. Konečne. V nedeľnejšej relácii v politike TA3 to bol Braňo Král. A ja som sa priznal, ja som sa hrozne rehotal.
Viete už niekoľko týždňov, že teda by ste boli najlepšie, keby to táto vláda položila a teraz ste za predčasné voľby.
No to nie je o tom, že my najlepšie, pre Slovensko by to bolo najlepšie.
Dobre, tak sa vás chcem teraz pýtať konkrétnu otázku. Kde je ten rozdiel medzi iba politickými rečami?
Something went wrong.
A musím to asi nejako...
Ani ten počítač to neznesie.
No, možno som to mal dlhšie otvorené, ako bolo. Ako bolo.
Tak refreshne a pojdeme ešte raz.
No však jasne, ideme.
Pozrite, zatiaľ voľby nie sú. Keby, a ja dúfam, že čím skôr budú, že čím skôr...
Čak ambíciu byť ministrom?
Že my najradšej pre Slovensko by to bolo najlepšie.
Dobre, tak sa vás chcem teraz pýtať konkrétnu otázku. Kde je ten rozdiel medzi iba politickými rečami, že chcete predčasné voľby, a kde je ten rozdiel tým, že by ste nám tu dneska predstavili alternatívu voči súčasnej vláde? Tieňovú vládu, kto budú ministri, aký je program, koho chcete nominovať na ministrov, s čím tam chcú prísť, čo budete robiť?
Zatiaľ voľby nie sú. Keby, a ja dúfam, že čím skôr budú, že čím
ako
skôr
ste na ne pripravení, to je moja
otázka. 90 hlasov na termín volieb. V momente, keď budú voľby, predvolebná kampaň, tak pochopiteľne, že predstavíme nie len my, ale predpokladám aj iné, aj opozičné strany, náš program, našu tieňovú vládu a jasnú alternatívu občanom. A
v tej chvíli zatiaľ nie. Ale prečo potom teraz predstavte pred občanom a teraz im to povedzte, čo ponúkate?
Pretože nevieme ešte v tejto chvíli, kedy budú voľby. Keby boli voľby v júni, čo technicky sa už veľmi nedá stihnúť, tak by sme to urobili okamžite. V tejto chvíli hovorím, že táto vláda je na konci s dychom a pán minister to, alebo pán predseda hlasu to ukazuje, keď vlastne hovorí, že on nevie, či jeho vlastný poslanec, ktorý je vo vlastnom klube, bude ministrom alebo nebude. V tejto chvíli má zodpovednosť vláda. A vláda tragicky zlyháva v tom úplne najzákladnejšom, čo ste chceli priniesť, pokoj a stabilitu. Ja si to úplne
Miško,
pamätám.
Pred kto bude ministrom
rokom
obrany?
A pol, keď bola kampaň, tak ste hovorili, že musí vládnuť Smer a Hlas a SNS, aby bola stabilita, lebo keby vládla dnešná opozícia, tak sa to rozháda. No pozrite sa, kde ste dnes. Ledva máte 76. To nie je ani stabilita, ani pokoj. To je chaos, to sú neustále kšefty hádky.
Dobre, ale teraz... to sú oni, kde sa oni nachádzajú? Ja sa pýtam, kto sú tí vaši? Vy hovoríte, že teraz nemáme ešte konkrétne, lebo nevieme, kedy bude konkrétny ten. No však jasné, že nevieme, kedy bude nejaký termín volieb. Ale povedať, toto sú naše priority v zdravotníctve. Keď budeme pri moci, spravíme v zdravotníctve toto. Keď budeme pri moci, máme záujem o rezorty. Ja neviem, školstvo, financie, zdravotníctvo, miry, ja neviem, kultúra a tam spravíme toto, toto, toto a toto sú adepti, ktorých chceme nominovať na to.
Myslím, že
na
to je, toto sa pýtam. Myslím, že aj z nášho pôsobenia v Národnej rade, kde sme prekladali x zákonov, ktoré sa ale nemôžu prerokovať, pretože vládna koalícia paralizovala Národnú radu. Predkladali sme x zákonov, máme top ľudí na všetky tie oblasti, ktoré ste vymenovali, len nie je predvolebná kampaň. A v tejto chvíli má zodpovednosť táto vláda. A ja chcem hovoriť o tom, ako sa teraz dostaneme k tým predčasným voľbám, lebo pán premiér, ak sa nemýlim, to malo byť 17. februára, keď mal predstaviť jasné riešenie vládnej krízy. Teraz sme už v marci.
A toto mi silne pripomína jednu politickú stranu, ktorá sa tu bola prezentovať pred
Už majú ministra?
Nie. Nemajú ministra. To nie je tá strana, nie? Ktorú máte na mysli. Ja mám inú. Si ma nechal vykúpať vtedy. Ja som tu bol 3 sekundy od toho, aby som sa nepostavil a ukázal tým dvom, trom ľuďom, čo tu boli, že von. Lebo tiež dokola som sa ich pýtal. Teda, aký máte program? S čím chcete presvedčiť ľudí? To nepovieme, lebo nám to ukradnú.
Inak, poviem ti jednu vec. Miško, keby nebol butlava vrba, keby nebol somár, keby nebol blbý, jak bedňagitu, keby nebol z pomocnej školy, aj, tak práve tými osobnosťami, tým programom, tými riešeniami problémov by si mohol pomôcť k tomu, aby boli predčasné voľby. Lebo teraz, keďže nič nemáš, lebo nemáš, keby si mal, tak by si to vytiahol. Ne? Keďže nič nemáš, nie je dôvod na predčasné voľby. Lebo môžeme si povedať my, voliči, že dobre, súčasná vláda je, aká je, proste sú tam chyby, nerobia veci, nasľubovali, naklamali, odrbávajú ľudí, hej? Ale aspoň nejaká vízia je, nejakým smerom sa to uberá. A teraz do porovnania s touto zlou vládou dám vás, ktorí nemáte nič. Ani IQ hojdacieho koníka nemáte. Máte žiaden plán, nemáte žiadnu víziu, nemáte nič. Bez ohľadu na to, či si slnečkár, alebo nemne to je 30. Mne je jedno, kto tam je. Len nech slúži Slovensku. A keby si mal niečo, a bolo by to super a bombastické a oveľa lepšie, než čo máme teraz, tak dáš ľuďom dôvod na to, aby zatlačili na predčasné voľby. Ale ty nemáš nič. Ty len chceš ísť do vlády. Ja chcem cukrík, ja chcem keksík, ja chcem čokoládku. No dobre, môj zlatý. Tak povedz Kotrovi, nech ti kúpi.
A to je to, čo tvrdím už dlhodobo, že on, vidíš, pýtal sa ho na program. No program povieme, až keď budú predčasné voľby. Veď oni nemajú nič.
Ale nie je dôvod
nemajú,
potom.
Oni nemajú víziu. Jediné, čo, a to už dávajú na Matoviča, lebo Fico, jediné, čo ich zaujíma, je vojna na Ukrajine a potom ešte možno nejaká zahraničná politika, ktorá sa nepáči. Ešte toto. Ale inak nič. Hej?
A podporovať vojnu na Ukrajine znamená ožebračovať Slovákov. Tak a kto to chce na Slovensku?
No, čiže oni, a tu sa Miško priznal, oni nemajú absolútne nič. To je prázdna strana, diktátorská, ako sme sa dozvedeli z rozhovoru na Postoji. Ako sa stávajú k veciam. Aké majú priority. Však? 79 pohlaví. To ti povedia, že nie, nie. To už nevyťahujú, lebo vedia, že toto na Slovensku s týmto neprejdu. Ale inak nemajú nič. Nič. Absolútne nič. Pozrite si tlačovky, na ktoré nechodia ani novinári, lebo už aj tí vidia, že to je celé zle. Tie témy, ktoré prinášajú, vždy sú len jedno, chceme predčasné voľby a my podporujeme Ukrajinu a Slovensko je v izolácii. Fico nás ťaha na východ a do Ruska a my sme nejaká gubernia a podobne. Toto je jediné, čo vedia. Lebo si myslia, možno to zaberá na tú voličskú bratislavskú základňu, možno, hej, ale keď sa ho napriamo opýtaš, what's so go? Koho chceš mať ministra obrany, koho chceš mať ministra školstva, kultúry a tak ďalej. Kultúra, ešte to sú tlačovky kultúra, lebo Martina ich odstrihla od peňazí však. A už nemajú tí kultúrni pracovníci, na ktorých nikto nechodí dotácie, aby mohli aspoň mať na chávu a na chleba. Toto sú jediné témy, ale inak nič. A už keď som pri tých dotáciách, tuto pán minister niečo našiel na ministerstve. Kúkaj.
Vážený toto snáď už nikto asi nemyslí ani vážne. Pamätáte si minulý týždeň, keď predseda vlády požiadal jednotlivých ministrov o to, aby mu predložili zoznam neziskoviek, ktoré boli financované cez rôzne dotácie, cez jednotlivé ministerstva. Aká vlna a lavína sa spustila z určitej časti spektra, hlavne teda niektorých mainstreamových médií, a hlavne opozícii. Dámy a páni, ja vám dám jeden taký príklad. Príklad jedného festivalu na Slovensku. Tento festival za roky 2020 až 2023, čiže vlády Matoviča, Hegera a progresívneho Odora, dostal zo štátu viac ako 1,6 milióna eur. Dámy a páni, ja myslím si, že viacerí ste asi aj trafili. Samozrejme, ide o festival Pohoda, ktorý je, všetci asi dobre viete, ani neskôr už podľa mňa o hudbe, ale hlavne aj o veľkej politike, kde máme možnosť vidieť, ak sa pred kamerami pretrča určitá časť spektra rôznych politikov, samozrejme tých liberálnych a progresívnych. Dámy a páni, musím povedať, že sme si aj vytlačili jednotlivé zmluvy za tie roky a takisto aj z centrálneho registra zmluv. A keď máte možnosť vidieť dotácie o jednotlivých ministerstiev a inštitúcií v hodnotách viac ako 100 až 200 tisíc eur a nakoniec to tvorí sumu 1,6 milióna eur, je úplne správne, že predseda vlády požiadal jednotlivých ministrov, aby predložili takéto informácie, aby sa celá široká verejnosť dozvedela o tom, kto, kde a akým spôsobom bol financovaný.
A mohli by ste sa pozrieť aj pred rok 2020, koľko peňazí dostala Pohoda za vlády Roberta Fica, koľko peňazí dostávala Transparency International, Nadácia Zastavme korupciu a tak ďalej, však? Ste si ich vykrmili.
Počkaj, ale aj my robíme akcie. Tak ač, poďme, aj my chceme peniaze. Aspoň 200 tisíc. Nebudem si musieť aspoň kupovať oné lacné americké, ale tam môžem si kúpiť Bentley Continental. Brúsim si zuby na neho. Dávaj. Dajte nám 200, 300 tisíc viac netreba, ja Adrian chcem nejaké dobré, ale to je dobré. Hej. Ako, dajte, vyťahnite z vrecák daňových poplatníkov. Keď to takto poviem, tak sa vám to mnohým nepáči. Hej. Choď, pán minister, vyťahni poslucháčom našim z vrecák proste 100 tisíce a daj nám ich, aby sme ich vedeli predrbať, lebo robíme niekde akciu v nejakých Zlatých Moravciach. Ako, toto vám je akože normálne? Takéto veci? Alebo tam konkubina zatrasie kozami a dostane 2 kilá? Ako, nehnevaj sa na mňa?
Ročne. To nie je, že jednorázovo. Ročne.
Ešte celá rodina milióny? Hej?
Víš, a o tomto sa budeme baviť aj po prestávke.
Áno, áno.
O tých dotáciách. A bude to výživné, ako vždy.
Ideme hrať.
Áno, priatelia, pozdravujem vás všetkých.
Z toho srdca pozdravujem vás. Dobrý deň.
No, tak som cez prestávku rozmýšľal, že teda keď taká Pohoda dostala ťažké prachy na tú svoju kortešačku politickú štvorňovú alebo trojňovú, alebo štvorňovú, ešte aj to nebo sa nemohla na to pozerať, sfúklo ich. Čo by za tie peniaze dokázali urobiť napríklad v tých trenčianskych tepliciach, keď tu bol Edo Štencl, pamätáš si? 90 podujací za sezónu vedia urobiť a robia. Na Mercedesoch sa nevozia, ale robia pre ľudí a zo srdca. Čo by za tie peniaze vedeli
urobiť? Nemyslím si, že nie, autá sú drahé, Andrianko. Drogy sú drahé.
Tam
idú love, kamaráde, drogy. To nie, že kúpi auto a má ho teraz 5-10 rokov a môže ukázať, že aha, mám niečo. Nie, drogy. Pichne do seba ráno, už ani pán Boh nevie, že na čo utratil peniaze. Dobre, ale privítajme hostia, lebo ja mám otázku na neho hneď.
Hneď z ostra, asi tuším, ktorým smerom pôjde. Miro Heredoš, tú štúdiu.
Nebudeš.
Ďakujem pekne, dobrý deň.
Dobré ráno.
Dobré ráno a pozdravujem všetkých našich poslucháčov, občanov a asi aj našich teda divákov.
Aj divákov. Aj.
Poprosím vás trošku, keby ste sa doprava len posunuli. Len trošičku. Tam, áno, vaša prava. Tak. A pritiahnite sa mikrofón. Super. A chcem sa vás pýtať, neviem, či o tom viete, mne to pristálo včera v telefóne, ale tú prvú pesničku, čo som púšťal, viete vždy, že niekto má narodenie, tak Umberto Tozzi má narodenie dnes, tak samozrejme som pustil pesničku. Ale spieva tú pesničku s ním spievala Monika Bellucci. Hej. A áno, ja viem, že mnohým 50-tníkom teraz vyhrkla slina na kraji úst, keď počula to meno, alebo Ornella Muti. Bavíme sa o období, keď ženy ešte boli ženy a nemali fialové alebo zelené vlasy a neboli neurotické a frustrované a agresívne. Hej. Ale včera mi to pristálo, počúvajte, toto je kultúrne zariadenie Petržalky. Hej. A tá hra sa volá Spleť. Hej, text a režia Jan Šimko. Počuli ste o tom?
Nie.
No, dobre, tak potom sa na to pozrite, lebo ja vám aj poviem, že čo som ja k tomu počul a neviem to potvrdiť. Hej, ale tuto oficiálne z ich stránky prečítam, nech vidia aj diváci. Buď sama sebou, lebo ostatní sú už obsadení. Divadelné centrum a dom kultúry Zrkadlový háj vás srdečne pozýva na svetovú premiéru autorskej divadelnej scény Jana Šimka. O mladých ľuďoch z generácie, ktorá patrí medzi tie najosamelejšie generácie na svete. Autentický príbeh mladej Rómky Veroniky, ktorá je pre svoj pôvod, výzor, originálne názory a postoje vystavená kyberšikane. Dokáže sa z toho všetkého vymaniť a začať na novo? A po predstavení sa uskutoční diskusia, toto bolo včera, hej, to predstavenie, sa uskutoční diskusia s tvorcami a odborníkmi o témach inscenácie aj nástrojoch v online a offline priestore, ktoré môžu mladým ľuďom pomôcť nájsť cestu von. No, a ono to znie ušlachtilo, hej, ale ja som to dostal od rodiča, inak takto, prečo vám to hovorím, tuto dole inscenáciu z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia, hej. A informáciu, ktorú som ja včera dostal, hej, a že nejaký, lebo tam poslali však, samozrejme, zo školy idú deti a nejaké oni museli podpísať rodiče nejaký ten súhlas a neviem čo. Hej. A aj to mám tu. Hej. A ten žiačka, to je jedno, hej, hovorí teda rodičovi, že tá hra bola o nejakej cigánke v tranzícii, keď už niekto, ja neviem, možno prestupoval na hlavnej stanici za vlaku na autobus. A o nejakom psychologovi, ktorý tiež sa necítil veľmi dobre vo svojej koži. Hej. Alebo tým, čím je. Ja by som len chcel vás poprosiť, či by ste sa nevedeli na to pozrieť, že o čom toto, alebo ste v Bratislave, tak asi máte lepší prístup k tomu. Lebo sme to zase zafinancovali my. Hej? A že na čo zase naše deti tam ťahajú na aké divadelné predstavenia.
Že tranzícia.
Hej, vraj, no. Neviem, neviem to potvrdiť. Toto povedal ten žiak, žiačka, čo na tom boli.
Chápem. Môžem to pozrieť určite.
Hej. Alebo zase to išlo z fondu, však. Však. Z nášho.
A išlo to s fondov, tak ak to išlo, tak to sú potom naše peniaze. Takže o to viac.
Hej, no však, pozrite sa, pokiaľ niekto si súkromne si urobí divadelnú hru a teraz Heredož a Lichtneri sa rozhodnú, že idú to, zaplatia to, hej, a môže byť šokovaný, koľko chcú, dobrovoľne sme tam šli, zaplatili sme to zo svojho a proste a v pohode, hej, možno niektorým ľuďom sa to páči, ako, to je v poriadku. Ale ako náhle to má byť financované teda z peňazí daňových poplatníkov, tak by bolo možno vhodné sa pozrieť na to, že čo, o čom to vlastne celé bolo.
Môžem pozrieť, určite.
Spleť sa to volá. Áno,
ja chcem na toto len nejako nadviazať, že ja som tiež takého názoru, že ak si tu mimovládka nájde občanov, ktorí budú financovať a bude robiť proste veci v medziach zákona, nech urobi čokoľvek. Ale musia to financovať občania. Ale ako náhle to financujeme my, alebo nejaké fondy, alebo zahraničie, tak to už nech sa páči, ukážte, odkiaľ máte financie, z akého zahraničia, aké fondy, aký štátny rozpočet, ako ste tieto peniaze proste minuli, na aké aktivity. To nemôže robiť proste mimovládka za naše peniaze, alebo nejaké OZ-ko, proste veci, ktoré si oni urobia a my to neskontrolujeme. Ale už sa to mení, proste ľudia si to uvedomujú, všímajú si to a normálne sa o to začínajú zaujímať, že to sú naše peniaze a na čo sú proste použité.
Viete, alebo ono toto nie je žiadna novinka. Ja som, ešte keď som bol v Slobodnom vysielači, toto je možno nejakých 7-8, možno aj viac rokov naspäť, A tak ma oslovila tam riaditeľka to nejakého divadla, hej, keď bol Kotleba toto, župan. Viete, že s Kotlebom nie sme kamaráti. Hej. Mm-hmm. A odmietol im dať peniaze, hej, zo župných peňazí na predstavenie, kde tam nejakí mladí študenti tam pobehovali nahý po javisku. Hej.
Áno.
A ja som si s ňou sadol na kávu a ona proste pobúrená, že proste ten hnusný fašista to nechce ako zafinancovať, ja neviem čokoľvek. A že ona by ako celo tom porozprávala, fajn, ako ja vás zoberiem do relácie, vriem, ale rozmyslite si, či ešte naozaj chcete obhajovať peniaze z verejných zdrojov na to, na takúto ľahkú pornografiu. Hej.
Áno.
A potom si to rozmyslela, hej, a už sa mi neozvala. Hej, ale tam bol tiež ten problém. Hej. A teraz, rozumiete, ako však, veď dobre, žánre môžu byť rôzne, témy môžu byť rôzne, hej, ale je niekde nejaká čiara, ja si myslím, alebo by sme si ju mali určiť, kde si povieme, že verejné zdroje tu končia a tu začína komercia silná, hej, a musí sa to, buď sa to uživí samé, alebo to budú podporovať nejaký oligarcho, alebo mne to je jedno, hej. Alebo proste to zakape. Hej, ale tie verejné zdroje by mala byť niekde hranica, kde proste sa povie, že a cez toto už nejde vlak. Hej?
Áno, ja s tým súhlasím. A ak sú verejné, tak potom musia byť na to mantinely, že áno, zaplatím z nášho štátneho rozpočtu, ale urobíte toto a to a to a my to vieme proste nome okontrolovať, nie? Že my si napríklad pozrieme iba CRZ-ko, vidíme tam nejakú vec, ktorá bola dohodnutá, nejakú sumu, ale už napríklad neexistuje CRZ-ko, kde by sme si dohľadali, aký bol výsledok. A ako sa tie peniaze nejako minuli. To už opäť musíme dávať 211 sa nejako opytovať a veľa projektov, to určite musíme proste verejne povedať, je veľmi proste všeobecne vyšpecifikovaných a my sa nevieme ani dohľadať výsledku. Hej? Napríklad Jaro Naď robil s tým jeho bezpečnostným inštitútom v roku 2018 až 20 aktivity, išli s tým nejako do Gruzínska, na to čerpali 50 alebo 51 tisíc eur. A my sa musíme dopytovať, a to chcem, aby to občania počuli, my sa musíme dopytovať na ministerstve zahraničných vecí, aby nám 211 odpovedalo, aký bol výsledok a ako tie peniaze boli proste minuté. Aj nám odpovedali. Ale toto už je niečo, čo tu chýba, že my by sme tu tiež mali mať nejaké CRZ, kde si vieme proste podať výstup. Áno, za týchto 51 tisíc urobila mimovládka toto a to, má tu štempel, má tu nejakého auditora a vieme si to skontrolovať. To sú peniaze častokrát míňané, bez akékoľvek možnosti to proste na to pozrieť nejakým auditom. A my ako občania sme z tohto vyradení.
Lebo treba rozoznávať, viete, sú súkromné zdroje, aj to znamená, že nejakí oligarchovia, alebo aj ľudia sa vyskladajú po 10, 20, 50 eur, to je jedno, hej. To je jedna vec. Hej. Druhá vec je, že keď to je komerčne úspešné, a potom tretia vec je, keď sa do toho nalejú peniaze, ktoré boli vyzbierané pod hrozbou basy od ľudí. Rozumiete? A toto sa musí... Lebo ak nejakí ľudia niečo chcú podporovať, alebo nejaký oligarcha to chce zafinancovať, však dobre. Ale ako náhle sa používajú peniaze, ktoré sú vyzbierané pod hrozbou basy a exekúcie, no tak tie peniaze sa musia strážiť, predsa nie?
Áno, áno. A aj tie európske, my by sme takisto mali mať aj na tie fondy nejaký web, kde vieme, že išlo tejto mimovládke napríklad 150 tisíc eur z eurofondu, pretože to sú opäť naše peniaze. My tam financie odosielame. Čiže to tiež by mal byť na toto nejaký web, kde si pozrieme, áno, proste mimovládka, nejaký bezpečnostný inštitút alebo hociaká krajina urobila to, tak aj my občania, nielen, že oni niečo pošlú na ministerstvo a potom ministerstvo Európskej únii. Ne, aj my občania, čiže my sme tu ohľadom mimovládneho sektora úplne vyradení a tu by chcelo tiež urobiť jednu veľkú proste reformu, aby si občania vedeli normálne dohľadávať, že toto sú verejné proste mimovládky, OZ-ka majú IČA, oni fungujú, veľa razy čerpajú obrovské peniaze, tak mal by byť normálne web, kde by boli proste výročné veci porobené, urobené. Nie, že my si musíme dohľadávať osobitne web a teraz pozerať, že je tam výročná nejaká správa, ale nie sú tam úplné údaje. A my teraz nevieme, z akého fondu to šlo úplne a čo z toho nejako minuli. Normálne web, kde to bude proste jednote nahádzané, urobené a občan môže byť do tohto zatiahnutý, vie sa na to pozrieť, lebo my tu naozaj čelíme situácii, že to mimovládny sektor naozaj dostáva proste veľké peniaze, aj z EÚ, aj zo zahraničia, aj z Šorošových fondov, aj zo štátneho rozpočtu a my nevieme, ako to funguje.
Existuje... Ale pýtali ste sa napríklad takto, keď zo štátnych, hej, že ide. Spýtajte sa jednotlivým ministerstvom, ministrov, že a prečo takéto prachy nedáte, povedzme, do útulkov?
No.
Alebo pomoc deťom, alebo aby sme nemuseli zbierať vrchnáky mohli by sme zachrániť život nejakého dieťaťa, čo podľa mňa je podstatnejšie. Hej? Ako, viete, na toto koľko ide peňazí? Keď na toto idú milióny, tak na tie skutočné, bohumilé proste veci, humánne, koľko dáva štát? Mňa by to zaujímalo.
A tu je, ešte chcem povedať, že existuje napríklad mimovládka Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku. To založil ten rusofób Alexander Duleban, áno. A jeho mimovládka čerpala dokonca financie aj z ministerstva zahraničných vecí. Hej? A oni tie peniaze, my sme si to nome pozerali na webe, oni tie peniaze míňali dokonca na svoje vlastné výplaty. Tam si naštelovali nejaký projekt a normálne si tam nahádzali výplaty a my sme na tej sume na spodku videli, áno, je to tam poznačené, vyznačené, OK, všetko, ale má to byť na tento štýl. A tam bolo nome povedané, že na platy sme z tieto dotácie dali to a to a to. Ešte aj ten riaditeľ inštitúcie, on si z toho zobral výplatu. To je úplne absurdné. Ešte, ak sme u tohto, ja tu mám jednu informáciu, čo aj mňa šokovala, lebo to na toto návezuje. Tu len chcem ukázať občanom a aj nám v štúdiu, že existujú fondy, ktoré sa respektíve dotácie, ktoré sa vyplácajú aj na školstve. Napríklad Karpatská nadácia dostala dotáciu na školstve 62 000 eur. Tuto to mám normálne na takomto obrázku urobené. Vytiahnuté veci z ich webu, zo správy, proste fakty, dáta, informácie. A my tu na spodku vidíme, vy to nevidíte, ale ja to tu ukážem, že vo finále Karpatská nadácia si na ich aktivitu na škole, ktorú si naviazali na celý rok, túto to rozpísali o teda čo sa jedná, je to nejaké vzdelávanie na školách, nejaký proste rozvoj kompetencií mladých ľudí a tak ďalej. Ale nech sa páči, pozrite sa, oni si z tých 62 tisíc tu vyfakturovali aj to, že sa zaplatí nájom kancelárie a tu Karpatské nadácie, nech sa páči, v Košiciach. Čiže oni robia za naše peniaze aktivity na škole, ale oni si z tej sumy zaplatia vlastnú kanceláriu na východe v Košiciach. Tu je na spodku kolónka, ja som skoro odpadol. Ja si myslím, že tú kanceláriu si môžu zaplatiť z nejakých iných financií, nie z našich financií vo štátu. Nech sa páči, kolónka, zaplatená kancelária na východe proste v Košiciach. A ja ideme dať proste otázku na ministerstvo, že ako je možné, že tu pani proste Ditelová ako riaditeľka si z našich peňazí nechá zaplatiť proste celoročnú kanceláriu z dotácie ministerstva.
Ja sa vrátim ešte k tomu Šimečkovi, lebo sú to súvisí s témou, keď sa ho teda pýtali, že čo teda by po tých voľbách, že kde by zobrali tie peniaze na tú konsolidáciu. No oni by išli ministerstvo po ministerstve a oni by pozerali, kam tečú peniaze, mm-hmm. ale keď sa to robí teraz a odstrihnú sa peniaze na náci starého Šivečku, tak to vrieskajú a skáču.
To je aká púť, keď oni hľadáš a skončíš na vlastnom účte, čo? Ale chcem sa vás pýtať, alebo povedať vám jednu vec. Viete, že tých, čo ste vyťahli, tých 124 tisíc pre tých dlhových na východe, vraj údajne nebudú čerpať tie peniaze, som počul od smerákov.
Je to informácia, ktorá vyšla tu, ja som to všetko počúval, ale zatiaľ je to nepotvrdená informácia, lebo sa mi zdá, že ten minister sa nejako proste vykrúca.
Sa vykrúca vždy, však on nie je taký.
Áno.
Mne bolo povedané v určitý krok, že veľmi dobre vie odrbávať.
Áno. Čiže tá informácia není potvrdená a ešte horšia informácia je... Vážení kolegovia, za jeho éry, za éry ministra Druckera šlo do Saplingu, a to je už éra novej vlády, kedy sme boli informovaní, že tu nastúpi nová vláda, že sa vysporiadame proste s mimovládnym sektorom, Šorošové nadácie a tak ďalej, že tu bude veľká zmena, žiadna. Za jeho vlády, hej, za jeho vlády, respektíve za éru ministra Druckera, bolo vyplatených, áno, Saplingu 180 tisíc eur. Čiže my sa tu nerozprávame iba o tej aktuálnej veci 120 tisíc z 18. februára tohto roku, ale on aj za minulý rok celý už im dal 60 tisíc. Dal im to po takých nejakých menších sumách, ktoré nie sú až tak zaujímavé, ale keď to napočítate cez ich čo, tak sme na sume 180. tisíc eur. Čiže my sa tu rozprávame o tom, že tu potichu sa ten sapling financoval. Nás až v OZ-ku zarazila tá veľká suma, že 18. februára vyše 120 tisíc eur. Že
práve ste si stiažili prácu, lebo teraz to budú pokuskoch dávať, budete to musieť pracne hľadať.
No, že my sa tu rozprávame ešte o väčšej sume a to je za éry nového ministra. To sme absolútne nečakali, že tu Sapling by mal mať nejaké také peniaze. A Sapling ešte navyše bere aj financie z amerického vládneho rozpočtu, z USAID. Hej? Čiže my sa tu rozprávame, že tu Sapling, už keď sme u toho, toto tu musí odniesť, my sa rozprávame o tom, že ten Sapling už za svoju éru existencie, to je nejakých 8-9 rokov, respektive 10 maximálne, oni zobrali z nášho štátneho rozpočtu fondov EÚ a z amerického štátneho rozpočtu, a to sa teraz normálne podržte, cez 2 milióny eur už. To je normálne zárobková vec, to je normálny
biznis.
To je už LGBTI, tieto veci riešiť, zastupovať ich, robiť aktivity, vyškoliť aktivistov, oni tieto veci robia, to je normálne biznis. Oni za 10 rokov zobrali už cez 2 milióny eur, tú informáciu ideme dať vonku. Ja som šokovaný, veď to sú neskutočné peniaze. 2 milióny eur pre dúhovú nadáciu na Slovensku? Toto ja sa potom nečudujem, že tu sa šíri proste LGBTI iniciatíva, názory, myšlienky, ja neviem, podhubie, ako na masle.
Toto ja vravím, že tu nejde o to, že či sú, alebo nie sú presvedčení o týchto zvrhlých veciach, ale veď je to dobrý kšeft, veď ich to živí. Oni nemusia zásadne s tým súhlasiť ako vnútorne, ale pre Boha živého, za také love, prečo by to nerobili? Inak by sa títo ľudia nevedeli uživiť. Toto musíte zase chápať. On nie je schopný ísť niekde ani vytvoriť nejaké hodnoty, aby za to dostal peniaze. Hej. A toto je pre nich úplne super vec.
A niektoré veci, ktoré čerpali, niektoré dotácie sú naozaj veľmi proste všeobecné. Keď to otvoríte a čítate tam ten obsah, to je natoľko všeobecná vec, že sme opäť na tom začiatku, že my to nevieme proste si nejako, na nejakom webe proste externom, jednotnom, proste milovatkom pozrieť, že áno, sapling, nie, to sú úplne všeobecné veci častokrát, že vyškolenie aktivistov, urobenie akcie. Nikto nevie, akí aktivisti, ako veľa, čo tí ľudia robia. Hej, 2 milióny eur a veľká väčšina, hovorím, je z tých financií veľmi ťažko proste dohľadateľná, čo za to bolo urobené. A to sú opäť naše peniaze. To je úplne jedno a to občania proste musia vedieť, či to ide z Únie. Ne, aj keď to ide z Únie, aj keď to by išlo proste z Erasmusu, aj keď to ide z EU fondov, alebo keď to ide z nášho štátneho rozpočtu, to sú naše peniaze. Či idú odtiaľ, alebo odtiaľ, sú to naše financie.
Ja by som sa pozrel ešte do histórie, že teda keď bol pán Drucker ministrom zdravotníctva, či náhodou v tom období takéto peniažky už vtedy nechodili Saplinku a ostatným. Lebo táto vláda vyhlásila hrázu progresivizmu a ideme bojovať, a ideme aj ústavu meniť.
Aj, hej,
a potom to si robí svoje.
Da, tralala, da, tralala. To sú iba rečičky. No? A potom povie, vieš, a toto je tam, že povedia, že o, to je koaličný partner. A?
Áno.
A čo? A Fico nie je jeho šéf?
No a...
Či Fico šéfuje smetiarom v Považskej Bystrici a nie tomuto, slnečkárovi?
Áno, a musíme toto opäť túto zopakovať z toho vašho vysielania, lebo veľa ľudí nám už aj do OZ-ka píše, aj na sociálnej sieti, že choďte za pánom Eštokom. A ja musím každému fyzicky, tí kolega tiež, odpisovať, že ale my nemôžeme za pánom Eštokom, lebo šéf pána ministra nie je pán Eštok. To je jeho stranický šéf. Jeho vládny šéf je pán Fico.
No.
A on
tie peniaze rozdáva ako minister, ako podriadený Fica, nie ako straník. Hej.
Áno, áno, čiže my to tu musíme dať na pravú mieru, že my nemôžeme ísť s týmito informami za pánom Eštokom a ukázať pán Eštok, veď nie, tu je premiér vo vláde, ktorý zodpovedá za ministrov a to, keď oni čokoľvek proste robia, tak buď robia jemu a vláde dobré meno, alebo robia jemu a vláde proste hanbu. A tu tieto veci, ktoré sú, za toto fyzicky zodpovedá aj Robert Fico. Ak to nestopne.
Ja sa tu motám v tom období, to je rok 2017, si tu pozerám a našiel som tu napríklad aj taká zmluva z fakultnej nemocnice s poliklinikou pod teda ministerstvom zdravotníctva. A neviem prečo, ale táto firma mi nejaká povedomá. Eurolab Lambda Trnava.
Áno, to je najlepšia firma na Slovensku.
No, a zmluva je prosím pekne na nákup nejakého prístroja za 53 tisíc eur.
Mm-hmm.
To len tak pre zaujímavosť.
No, CRZ-ko je, bohatý okruh, čo sa dá skúmať, IČA, naozaj sa tam dá proste všetko dohľadať. A tu musí naozaj odneť informácia, a my takéto CRZ-ko potrebujeme aj na mimovládky, kde si naklikneme IČO mimovládky a normálne dohľadáme tam výročné veci, informácie, audity, opečiatkované a ešte aj za čo bolo minutých 51 tisíc. Nie len, že je tam opečiatkovaný auditor, že áno, minuli sme to na projekt. Ne, kde, koľko, čo, ako. A tam nakoniec zistíme, že sa z tých financií mohli robiť aj nejaké politické aktivity. Hej? Čiže, no halo, my tu potrebujeme naozaj mimovládky dať nielen do zákona FARA, ale urobiť tu aj nejaký systém, ktorý by bol na nejakom webe, kde by sme to vedeli proste dohľadať. A mal by to byť proste vládny web a tam by tie informácie mohli byť uložené. Na tento štýl.
No v každom prípade zatiaľ tá hrádza proti liberalizmu ako si nefunguje. Preteká vám pán premiér?
Jednoznačne preteká. A keď by sme to chceli verifikovať alebo ukázať ako, tak nech sa páči na školstve napríklad, je tu Slovenská debatná asociácia, OZ-ko z Mudry a potom Sapling, tak iba milí občania, aby sme to videli, ako to preteká. Hej? Nech sa páči suma, ktorú vyplatilo ministerstvo a školstva za éry nového ministra Druckera, tak nech sa páči suma 400 tisíc eur. Hej? Čiže toto sú veci verifikované, vyťahnuté z CRZ-ka, to sú sumy a to sú, by som povedal, dáta, ktoré sú občiansky, respektive dohľadateľné, hej, verifikované, ukázané proste na verejnosti, že my tu nerozprávame o nejakých fabuláciách, dohadoch, alebo o tom, že si možno myslíme, že by to tak mohlo byť. Toto sú normálne reálne čísla, ktoré odišli zo školstva do Mudry asociácie a do
SAPTY. A povedzte mi, na čo potrebuje toľko veľa peňazí debatná nejaká, čo to je debatná asociácia? Na čo potrebuje toľko peňazí? Ako čo? Kúpujú si, ja neviem, novú hubu alebo čo? Akože,
oni vytvorili dojem, že tu žiaci na školách nevedia debatovať, nevedia klásť otázky, nevedia analyticky uvažovať, nevedia proste viesť ako keby diskusiu. A vlastne Slovenská debatná asociácia učí na školách žiakov diskutovať. Oni tieto svoje aktivity, aby sme to aj teda občanom celé povedali, oni tieto aktivity odvádzajú od Šorošovej nadácie Otvorenej spoločnosti. Vznikli v roku 1999 a odtiaľ sa vlastne odpojili a začali ísť ako debatná asociácia. Ocitoval sa tam určite Poliačik z Osasky, veľmi známy poslanec, dnes je, myslím,
na Ukrajine,
tam vyslanec.
Globsek.
Za Globsek. Odtiaľ to vyťahli, zo Slovenskej debatnej asociácie vyťahli, milí občania, to opäť môžeme ukázať na kameru, mám to tu, aj dokonca Karolínu Farskú v roku 2018, ona je odtiaľ. Nech sa páči, to bola iniciátorka, respektíve ako keby tvárička tých aktivít Majdanových zaslušné
a ona ešte
Slovensko.
Bolo tie protikorupčné protesty.
Najprv. Áno, čiže oni ju odtiaľ to vyťahli. A vlastne debatná asociácia vytvorila akýsi dopyt, že teda naši žiaci nevedia, hovorím, komunikovať, konverzovať, uvažovať, dávať otázky, debatovať. Oni majú asociáciu a chodia po školách. A ja som sa čudoval, že normálne v Natelo za toto pochválil exminister dnešného ministra, že je veľmi dobré, že to robí, že to financuje. No tak nech sa páči, má Slovenská debatná asociácia, mám to tu opäť vyťahnuté čísla, pretože najlepšie je sa hovoriť o číslach, o faktoch, o dátach. Tak nech sa páči, tu máme Slovenskú debatnú asociáciu, tu je suma cca 160 tisíc eur za minulý rok, za rok, alebo za éry nového ministra na školstve. Hej. 160 tisíc eur išlo do Slovenskej debatnej asociácie na to, aby sa naši žiaci učili debatovať. Hej? To je, ja sa pýtam, to my nevieme urobiť jednu hodinu za týždeň v reforme vyučovacieho nejakých aktivít programu alebo nejakého rozvrhu. My nevieme urobiť proste reformu a dať jednu hodinu do týždňa, kde budeme učiť našich žiakov debatovať?
Pán Hevedoš, pozrite sa, ja som tiež prešiel cez školstvo, základnú, strednú školu. Nás nikto neučil debatovať. A vedeli sme debatovať. Ale to je o tom, že treba viesť tie decka k čítaniu, však páni učiteľia. Lebo potom decka nemajú slovnú zásobu, nemajú všeobecný rozhľad a nevedia potom o čom a ako majú debatovať.
Toto je to, že nevie o čom.
Hej, lebo ani tá slovná zásoba nie je práve najbohatšia však.
No a ja len chcem...
To skrátky, keď vidím, tak ma ide šlak trafiť.
Ja len chcem lebo tí, čo počúvate, hej, a večer hlavne, taký, čo teraz pracujete. Ja viem pre vás, viete, ja som nevidel v živote 200 000 eur pohromade na stole, hej, a veľa ľudí si to nevie predstaviť, a keď bude milióny a toto, nikto nemá ani pár, len počuje nejaké čísla, hej. Ale tak si predstav, že ideš ráno do práce, hej, a makáš celý deň, hej, a prídeš večer domov unavený a s tým pocitom musíš prísť domov, že tak dneska som makal a som zbitý jak pes na to, aby Duleba mohol žiť. Hej? A štvať ano. Ľudí, štvať ľudí proti sebe, hej? A šírila dezinformácie. Hej? A ďalší mesiac zase. Hej? A možno 15. si makal na to, aby Farská sa mala dobre.
Ano.
Rozumieš? Hej? Takto si to treba uvedomiť. Že to sú peniaze, ktoré ty v živote neurobíš. A neuvidíš, aj keď si ich odpracoval.
A ja sa naozaj pýtam, to tu nevieme urobiť reformu, lebo tu sa nejaká reforma proste urobila, že najväčšia reforma od roku 89. takto nejako odprezentoval minister, dal tam nejaké veci. No ja tu môžem z tohto vysielenia aj odkázať, veď najväčšia reforma na školstve je určite pán minister to, keď obmedzíme tam mimovládky. To bude najväčšia reforma na školách. Keď tie financie zastavíme a budeme našich proste žiakov, mladých ľudí učiť na škole cez tú hodinu. Keď opakujeme, keď nevedia proste debatovať, keď si to myslíme, nevedia klásť otázky, nevedia sa pýtať, nevedia analyticky uvažovať, tak urobme hodinu do týždňa, kde budú naši učitelia slovenskí na to vyškolení. Nepôjdu peniaze mimovládke, ale pôjdu našim učiteľov jedna hodina do týždňa.
No dobre, pán Hredž, ale vy si uvedomujete, čo za ľudí tam má, čutora, butora, kdejaký, viete, ako on si tam nechal všetkých týchto najväčších hajzlíkov.
To tiež máme, ja to mám tu vytlačené. Nechcem ukázať všetky obrázky naraz, lebo však máme ešte nejaký čas, o ktorom budeme proste rozprávať, ale ja som šokovaný. Ešte by som sa na chvíľočku na tie mimovládky obrátil, lebo ešte je tam jedna mimovládka, ktorá je tiež na škole. Tu som ju ukazoval, ešte ju chcem vo finále pomenovať aj tu v tomto vašom vysielaní, pretože máte veľký dosah. Ešte z Mudry. Ešte existuje mimovládka z Mudry, ktorá je tiež financovaná od pána Druckera, aj ona dostala financie. Ona čerpá aj financie z amerického vládneho rozpočtu USAID, z americkej agentúry, čiže oni majú peniaze aj odtiaľ a odtiaľ. A oni na školách učia zase mladých ľudí veci o politike. Hej. Keď boli pred vyše rokom a pol naspäť voľby, 2 roky naspäť kampaň, hej, vydali, z Mudry vydalo normálne almanach, ktorý sa volal Politika po lopate, nech sa páči, tu máte obrazok, s aktualitami a proste inými ozetkami, oni vydali almanach normálne Politika po lopate a oni učili na školách, oni ho šírili na školách za naše peniaze a učili ľudí, ako učili mladých ľudí, 18-ročných voličov nových, ako majú voliť. A normálne učili ich, ako nechtiac volia nevoliči, tu toto vidíte, ako nechtiac volia nevoliči, ako rozoznať napríklad populistov, ako nevoliť nacionalistov. Oni normálne mladých ľudí infikovali takýmto almanachom a smerovali ich proste ku tomu, aby v tých jesenných voľbách, a to sú politické aktivity, toto dočerta, a týchto mladých ľudí nasmerovali proste voľbách, aby volili akože teda proste rozumne, nie nacionalistov, možno že teda Šimečku, respektíve progresívne. A títo ľudia dostávajú financie od ministra a robia dokazateľné aktivity na školách za naše peniaze. To je neskutočné toto.
Ja sa ešte vrátim k tej Slovenskej debatnej asociácii, lebo som si rozklikol ich stránku, tak sa idem pozrieť, že kto ich tam podporuje. Teda ministerstvo školstva, to sme už hovorili, ale aj napríklad nadácia Tatrabanky, Erasmus+, nadácia Pontis,
ano.
Embassy of the USA, nadácia Orange, nadácia O2, Web Support, bola tuším firma tohto, 5 gramov bieleho.
Feťáka, no.
Feťáka. Pantarej, Martinus a tak ďalej.
To sú presne tie firmy.
No a vy ste vedeli, že ak máte napríklad peniažky v Tatrabanke, tak sa používajú tie výnosy. Nie, že by vám pridali, ale výnosy sa používajú aj na takéto veci.
Na takéto financovanie. A ja vôbec neviem, čo má čo robiť na Slovenskej debatnej asociácii ambasáda USA. To sme kde toto? Kde sme toto? Tu nové ambasáda bude mať logo už po všetkých takýchto proste mimovládkach. Naša mimovládka, naša OZ, tam nemá žiadne takéto logo a a my fungujeme. A tu ambasáda USA je proste zakomponovaná normálne všade. A dokonca minister, sme ho našli na také aktivity inštitúte, kde sa robia výmene nejaké pobyty do USA. Zase je tam minister proste školstva odfotený s americkým veľvyslancom ako proste nejaké tváričky aktivity. My toho ministra školstva nachádzame furt na takých pozíciách na Globseku speaker. No čo má tam čo robiť minister proste nášho školstva na Globseku? Člen izraelskej obchodnej komory. Ja ako otec rodiny si neprosím, aby proste minister bol člen izraelskej obchodnej komory. Nič voči Izraelu. Dnes ale proste likviduje historicky dlhodobo na tých územiach Palestínu. A tu náš proste minister, člen obchodnej komory Izraela. A potom sme ho našli odfoteného s americkým veľvyslancom na študijných výmenných pobytoch. Abel Ravaš, veľký účastník pobytov. Hej. Vieme, odkiaľ ho potom vyťahli do tých pozícií, ako šiel ku Bugárovi. No tak samozrejme, išiel do Ameriky, vymleli mu tam proste hlavičku. Absolvent pobytu, nech sa páči. A my tam ministra nachádzame ako proste, ako tváričku. A na spodku proste je on a potom hneď je tam proste rána. Americký veľvyslanec. No ja ako otec rodiny, my ako otcovia rodiny, ako občania, my si neprosíme nachádzať ministra na takýchto pozíciách.
Pán Hredoč, keď ste otvorili túto tému, čo vravíte na to, čo robí Elon Musk teraz tam za mlákom? No, to sú, ja som dneska ráno poslednú informáciu, čo som dostal, ako to sú ich trilióny, to znamená u nás sú to asi bilióny. Hej.
Ano.
A nejaké dva zatiaľ, čo vedia, že sa rozdalo, hej, alebo proste sa zašantročilo. Hej, to sú nenormálne peniaze. Tu sa bavíme čo ja viem, možno 20-ročnom HDP Slovenska.
Áno.
Čo robíte na to, že čo tam robia a jak na to prichádzajú?
Ja s tým súhlasím, čo tam robia, lebo to je úplne absurdné, ale napríklad na to USAID, veď oni proste vznikali ako nejaká dobročinná organizácia v roku 61, tam mali robiť humanitárne akcie rozvojové a nakoniec sme sa dostali ku tomu, že oni robili proste po svete revolúcie. Haiti, Egypt, dokonca Venezuela, Hugo Chávez, pamätáme si to. Informácia je, že to som šokovaný teraz, lebo som si to dohľadával tie, že oni v Ruskej federácii začiatkom 90. rokov USAID a ľudia z USAID, zamestnanci, mali podiel na vytváraní zákonov, ústavy, zákonník, proste nejaké práce, nejaký daňový zákonník. Oni sa vedeli dostať až na takéto pozície a vedeli sa normálne spolupodielať na tom, aké zákony sa v Ruskej federácii začali proste vydávať, ako sa vytvárali. USAID v roku 2012 USAID v Ruskej federácii zakázal Putin. Už tam skončili. To nevie veľa ľudí. Oni sú tam zakázaní. Hej. A navyše, to ešte chcem, aby sme tu povedali, aby to oznelo, štvrtinu rozpočtu USAID z roku 22 až 24. Štvrtina rozpočtu USAID. Čiže to sú financie amerických proste daňových poplatníkov, občanov. Išlo na aktivity Zelenského režimu. Štvrtina financií, štvrtina rozpočtu USAID išla v týchto rokoch, kedy bola vojna a je vojna, na aktivity Zelenského na financovanie jeho režimu. To je absurdné. Tu normálne americkí občania týmto spôsobom financovali proste Zelenského režim vojnu.
Však si zoberte, to tiež mám z amerických zdrojov, a to je verejná informácia, že oni, keď nedostali peniaze, rozdrbali však, ale keď nedostali peniaze, dostali zbranie, tak ich rozpredali k nejakým teroristom a skončili niekde v Sýrii a u mexických drogových kartelov. A čo Američanov vytáča? Lebo však keď dostanete zadarmo, viete, že 20 centov na doláre to predávali. Hej? To znamená, že ak, ja neviem, proste nejaká raketa má hodnotu milión, tak oni za 200 tisíc to buchali týmto teroristom, Ukrajinci. Hej? No a keď, teda ja sa pýtam týchto slovenských slnečkárov, hej, a kdejakých Hanzelov a v denníku vykreténi, keď dostali tie zbrane, prečo ich rozpredali? Keď to tak veľmi potrebujú. Čo?
Áno. A ja tu súhlasím s tým, čo proste robí Elon Musk. Oni chcú audit. Oni chcú audit peniaze, ktoré odišli na Ukrajinu. Súhlasím s tým. Veď keď tam odišli proste obrovské peniaze, veď USAID mal ročný rozpočet 72 miliard amerických dolárov oficiálne. Tak oni ho tam idú okresať o nejakých 90%. Oni chcú 60 miliard ušetriť. Ale aké obrovské financie išli aj napríklad na tú Ukrajinu, to sme ani netušili, že tam americký americká agentúra, respektive CIA cez americkú agentúru vyplácala proste peniaze na Ukrajinu Zelenskému. Veď to ja by som, ja byť Američan, tak ich tam fackám. To, čo ste si dovolili.
No veď toto je v tom, viete, že oni teraz slinečkári, či už na Slovensku alebo v Európskej únie, kde akí títo náckovia, jak je von der Leyenová a ten, čo kryje tých oných, tých pedofilov Starmer, oni rozprávajú, že o, ale teraz potrebujú Ukrajinci a táto, čo si púšťal tú čúzu, hej, neviem, jak sa volá tam z toho mier pre Ukrajinu, hej, že oni potrebujú zbranie a potrebujú, avšak dostali, prečo ano. Ich rozpredali na čierny trh, oni nevedeli, že ich budú potrebovať, takže my sme im poslali zbranie, oni to predali teroristom, peniaze si schovali do vačku, kúpila si Veyron a ona, táto je schopná normálne, že 1 000 000 eur utratiť v klenotníctve na jednu návštevu Zelenského stará. Hej. A však, ale tak viete, ako, ja neviem, aj Cartier je drahý. Hej. No tak proste takto to je, neviem, že to má tú hodnotu, ale toľko je tam schopná utratiť. Jazdí si na Bugatti a neviem čo, hej. A majú nehnuteľnosť a toto. A teraz čo, od Slovákov idete vyberať po 5, 10, 100 eur, hej, že im ideme, lebo musia mať zbranie na... Však mali, dostali, prečo nemajú? Lebo to rozpredali teroristom. Preto nemajú. Tak dokedy to budeme, dokedy budeme dávať im, tak dávajte mne. Dajte mi každý svoje auto, hej, ja ho dostanem od teba zadarmo, auto v hodnote 50, ja ho predám za 15 litrov. A potom, jo, ale ja nemám na čom chodiť, chodím autobusom, daj mi ďalšie auto. Však toto je ten istý systém. A vy plačete, že oni nemajú zbranie. Však ich predali teroristom. Tak nemajú. No bohužiaľ.
Že ja s tým súhlasím, čo tam proste robia. Oni to tam chcú ukončiť celé proste USAID a oni si tie peniaze majú nechať u seba doma na svoj vlastný rozvoj. Ne tu, aby tu CIA proste robila po svete revolúcie. Ešte tiež jedna zaujímavá informácia. Za posledných 80 rokov CIA cez toto USAID a cez tieto financia amerických poplatníkov, veď oni boli tými aktivitami a tými proste revolúciami a tým, čo proste robili po svete, oni boli za 80 rokov naspäť schopní, alebo 70, zvrhnúť 82 vlád regionálnych po svete. Veď to oni tie financie naozaj nemíňali na nejaké humanitárne účely, na čo to bolo pôvodne určené. Oni postupne zistili, že za tie peniaze vedia robiť revolúcie, veď aj vo finále ukrajinský Majdan, oranžová proste revolúcia, veď tam išli obrovské 100 milióny amerických proste dolárov z USAID, to bolo normálne financované. Čiže tu je naozaj na čase, to sú americké peniaze, to si tam oni vyrobili, vytlačili na fede, na rotačkách, mne je to jedno ako, je to ich. A zastavme to, aby tu Amerika proste robila podvratné aktivity a aby tu robila proste revolúcie. Hej, a aby tu dala 292 tisíc investigatívnemu centru Jána Kuciaka od roku 2018 za 7 rokov iba z USAID, iba od nich. Nepočítame ešte ani nejaké EU fondy alebo Šorošové nejaké veci. Iba z USAID 292 tisíc amerických dolárov za týchto 7 rokov. A čo tu oni za to robili? Veď oni tu rozdielovali spoločnosť a vyrábali tu, fabulovali tu, že toho novinára zabil proste Fico a jeho vláda. To bolo celé, čo tu spravili.
Stále takže nevieme, kto ho zabil, že?
A my stále nevieme, kto je objednávateľ. A už je tu 7 rokov a sú financie minuté, už boli súdy. My sme tu rozdelení. Jedni na tých, ktorí uverili proste verzii, jedni na tých, ktorí neuverili verzii. A kde sú tie peniaze? A čo ste za to robili? Vypisovali nejaké hlúposti? Rozdielovali občanov? Organizovali Majdany s Farskou? Hej? Na meste Šeligom? Kde sme toto, páni?
Ideme do prestávky. Ja len poslucháčom chcem pripomenúť, keď sa bavíme o CIA. CIA urobila však jeden z tých 82 prevratov, bol aj v Bolívii. Hej. A použili na to, spolupracovali s chlapíkom, s takým Francúzom, tak sa volal, že Klaus Barbie. Hej. A hej, teda vo Francúzsku, čo pôsobil tento. V Lyone však, mesiar z Lyonu. Klaus Barbie robil kudetá v Bolívii za pomoci CIA, jeho styčný dôstojník zo CIA, si nespomínam teraz meno, ale viem, že pred nejakými 15-20 rokmi bol viceguvernér Texasu. Hej? Takže ja viem, že si myslíte, že svet je čierno-bielý a Putin je zlý a neviem čo a ja som dobrý. Hej? Ako myslieť si to môžete. Hej? Ja si myslím, osobne. Hej. Všetko nevyjde na povrch, pretože aj Trump má má nejaké hranice a možnosti. Aj? A predtým, než mu tá gulka teda o 3 cm pôjde ďalej od ucha, alebo teda bližšie k hlave. Ale aj tak, napriek tomu, keďže všetko sa asi nedozvieme, ale vylezú za najbližšie mesiace také veci, že sa vám budú panenky pretáčať.
Dobrý deň, priatelia.
Dobrý deň, chcem upozorniť na článok, ktorý vyšiel u nás s názvom riaditeľka, je to video, ja som ho videl, ešte v noci, riaditeľka tajných služieb Spojených štátov, aj, to znamená, že všetky, od NSA až po CIA má pod palcom, Tulsi Gabbard obvinila predstaviteľov európskych štátov, že už viac nezdieľajú so Spojenými štátmi hodnoty slobody a demokracie a dodala, že Európska únia sa mení na totalitu, kde nikto nesmie povedať ani slovo proti vojne, inak ho v Európe umlčia, zatvoria, kriminalizujú alebo zrušia výsledky volieb, ako ak v nich vyhrá protivojnový kandidát, ako sa to stalo v Rumunsku koncom minulého roka. A ja všetkým, aj všetkým, chcem pripomenúť len jednu vec. Nájdete si, určite ešte nájdete v okolo roku 2000 videá, kde Angela Merkelová zjapala, že v žiadnom prípade žiadni ilegálni migranti do Európy nepôjdu. Hej. Bola Fico je proti nej nič. Hej. Tak bola nastavená. A potom zrazu sme sa dozvedeli, že NSA, ktorej riaditeľkou je teraz Tulsi, odpočúvala aj Angelu Merkelovu a iných predstaviteľov v Európskej únii. Toto sme sa dozvedeli. A potom sme videli prerod Angely Merkelovej, ako začala vítať, nie len vítať, ale volať migrantov do Európy. A ja iba chcem pripomenúť všetkým hajzlíkom, všetkým náckom v Európskej únii. Čo si myslíte, čo všetko majú tajné služby Spojených štátov na vás? Čo si myslíte, ako dlho to budú držať pod pokličkou, ak ich naserete? Ha? Hej. Možno im bude stačiť iba dať von ten zoznam klientov Epsteina, hej? A Európska únia sa posklada jak domček z karát. Ale určite majú na vás toľko špiny, že na vašom mieste by som držal klapačku a šúchal nohami, lebo skončíte v base. Lebo väčšina z vás ste kriminálnici. Hej. Takže toľko k tomu. A keď to táto žena povie, hej, bál by som si veľké bacha a začal by som veľmi pozorne počúvať, čo vám Američania rozprávajú. Hej. Lebo toto je také malé, že aha, ty. Hej. A som zvedavý, či to pochopia títo náckovia.
Náckovia, toto je ináč akože najúbohejšie aj na tom, čo sa tu odohralo minulých pár dní. Teraz keby sme išli ešte naspäť na to USAID a na to naše školstvo. Že tu sa dopytujete u Druckera na veci a on vám odpovie, že sa s vami nebude rozprávať, lebo že vy ste nejakí fašisti a nejakí náckovia pomaly a že vy nerozumiete odkazu SNP a že vy nemáte vysporiadané základné veci proste v živote a že on sa nebude rozprávať o mimovládkach, o financovaní. Tak to len keď na to nadviaže na tých náckov fašistov, že tu sa z toho robí aj na Slovensku. Minister z jeho úst proste vyjde na statuse Facebookovom jeho informácia na tento štýl, že on sa nebude ani rozprávať.
Dobre, ja vám niečo poviem. Ja som toto povedal, poviem to ešte raz. Ak sa ministra, hej, školstva, nejaký Herodoš pýta, a teraz on povie, že je fašista, alebo keby Herodoš bol masový vrah, hej, mne ano. To je 30. Mne to je jedno, kto sa pýta. Ten človek rozdáva naše peniaze a musí sa nám zodpovedať. Je úplne ano. Jedno, kto sa pýta. Rozumiete? Jeho psou povinnosťou je proste dať účty a ukázať komu, čo, prečo dal. Lebo dával naše, nie svoje peniaze, naše peniaze. Kto sa pýta, je irrelevantné druky, môj zlatý. To nikoho nezaujíma. Teraz čo? On si myslí, že keď vás očierni, tak tá otázka teraz akože zmizne? Že a nás to už... Ja však Herodos sa to pýtal, on je fašista, tak my sa už nebudeme pýtať, kde sú naše peniaze? No jasne, že sa budeme pýtať. Toto sú také taktiky 10-ročných detí. Však to je choré. To je taký úbožiak, že to sa nedá ani popísať.
Ja by som chcel ešte ešte hlbšie v tej taktike, to je vo finále taktika sekty a volá sa ad hominem.
Áno, áno.
Začnem používať, neodpoviem na otázku, nezodpoviem ju, ale začnem poukazovať na akože údajné nedostatky pýtajúceho sa. Že o, ale však, a kto sa to pýta? A to sa pýtate? Nie, nie, nie. To my sa tu neprosíme rozprávať na úrovni sekty, pán minister. Vy, áno, vy máte odpovedať proste občanom, že čo robíte s našimi financiami. Ešte keby som šiel na to USA naspäť, lebo sme tu hovorili o tej Slovenskej debatnej asociácie, chcem, aby to tu oznelo tiež, lebo opakujem, máte výborný proste dosah. Nech to ide medzi ľudí. Táto Slovenská debatná asociácia, ktorá funguje na školách a ktorá učí naše deti diskutovať, ona bere financie z USAID. Toto sú financie za posledný rok. Nech sa páči, je tu sumička 100 tisíc amerických dolárov. A tu si pozrite ešte na týchto dátumoch, že to je aktuálne, že to sa ešte dokonca čerpá. A čerpanie vo finále končí na konci mája tohoto roku. To je normálne živá dotácia. Čiže tu pán minister by nemal proste rozprávať naozaj, že kto sa to pýta, ale mal by začať odpovedať, že tu debatná asociácia bere peniaze aj z Ameriky. Aj od neho bere. A to ešte tu chcem upozorniť, že uvedené financie sú naviazané na cieľ, a to teraz všetci dobre počúvajte. Cieľ týchto financií do tejto asociácie je hľadať na školách učiteľov alebo osoby, ktoré by vyučovali našich mladých ľudí vo finále boju voči dezinformáciám. Na toto sú tie peniaze, to je na oficiálnom webe napísané anglicky na tento spôsob. Oni hľadajú na školách osoby, učiteľov, ktorí budú vyučovať našich mladých, ako majú bojovať s dezinformáciami. To na toto idú peniaze z amerického vládneho rozpočtu. A vy, pán minister, na toto čo poviete? Čo sú to vlastne vo finále? Akési dezinformácie. Kto o tom rozhoduje, že je niečo dezinformácia? Oni v asociácii? A oni potom povedia na škole proste učiteľovi, že vieš čo, našim žiakom povedzme to a to a to a o tých historických veciach to a to a to. To je aké dezinformácie? Kto o tom rozhoduje? Veď my tu nemáme ani určené to, čo je dezinformácia. Ale zároveň tu už učíme mladých ľudí, ako s nimi proste bojovať. Za americké peniaze, americké vládne rozpočtu. Majú od nás peniaze. To sú neskutočné financie, to je za posledný rok, nech sa páči, oni dostali iba za posledný rok Amerika, Slovensko, nech sa páči 160 tisíc amerických dolárov alebo eur, keď to dáme na poli. Hej?
Sa zamyslíme, Noro, že keby Infovojna dostane 160 tisíc eur ročne, čo by sa dalo vybudovať? Mediálny dom. Veľký.
No, neviem, nerozmýšľal som, nikto sa mi nevyhrozil s takým darom. Vieš, tak ani som nad tým nerozmýšľal, čo by sa s tým dalo robiť. Hej.
Ani ja nie, to sú obrovské peniaze. A tu ešte raz hovoríme o tom, že sú veľmi vágne špecifikované. To je to, keď by sme šli na ešte ako vyššiu formu, tak to je vlastne rozvoj občianskej spoločnosti, je tam napísané na tom americkom vládnom webe. A vy pod rozvojom občianskej spoločnosti môžete chápať akože teda veľmi široko, čo? Hej? Potom je tam vyšpecifikované, že na boj voči dezinformáciám, učiť mladých ľudí na školách. Na to hľadajú kapacity na školách. A toto táto asociácia vie si stiahnuť, čak to je, má 100 tisíc dolárov. Na rok? Ježi Kristeve, to sú obrovské peniaze. Za čo môžem urobiť normálne bohulúbe aktivity? Čiže tu pán minister by nemal rozprávať ľuďom, toto už je úplne na cesti, že či nebudem mu tam odpovedať, alebo im tam odpovedať, lebo to sú nejakí fašisti. Ne, pán minister. Tu sú na školách dokazateľne mimovládky, nech sa páči. Hej, aktivita Almanach z Múdry. Učite na školách mladých ľudí, ako voliť, ako rozoznať proste nacionalistov, ako populistov, ako sa nepomýliť vo volebnej miestnosti a nehodiť proste nejaký hlas nesprávne. Hej, proste radšej Šimečkovi, radšej progresívcom. Veď oni sú na školách a tu pán minister povie, že on dáva nejaké financie kresťanským mimovládkam, či čo to tam ako povedala, že to je všetko v poriadku. No ne, pán minister, to sú naše peniaze toto. A naši mladí ľudia, naše deti, učíme ich proste za štátne peniaze, naši štátni učitelia na školskej hodine.
No, keď sme spomínali, že SMP, že fašisti a ja neviem čo, ale keď sa urobila prednáška na škole v Nitre o SNP, tak zase skákali aj na ministerstve školstva, metera pol do výšky, že? Tak potom kto? Ako? Prečo?
Čiže my sme tu v situácii, že tu normálne funguje aj počas novej vlády a to je tá najväčšia výtka. Aj vlastne kvôli tomu robíme občiansku petíciu, ktorú podpísalo za niekoľko dní už vyše 7,5 tisíca občanov. Pretože my sme tu počas novej vlády, nám tu bolo povedané, že budú veľké zmeny, že sa toto ukončí všetko, mimovládky na školách, stopneme Šorošové si, stopneme COVID, vyšetríme. A tu nakoniec ubehol rok a pôl a my tu vôbec nevidíme tú novú éru, že vyjde niečo z úst a zároveň sa to páruje s tým, čo som urobil. To sa nepáruje. To proste vôbec není v súhlase. Hej? A my tu nachádzame po roku a pol na školstve napríklad fyzicky zdokladovateľne informácie, dáta, fakty, že pán minister dáva peniaze mimovládnemu sektoru. A nie malé. A tie ešte berú peniaze aj z amerického štátneho rozpočtu a učia naši deti, ako odolávať na škole proste dezinformáciám. Sme to v období novej vlády toto?
Kto ho vie, koľko dostáva Šnídl, keď chodí po školách prednášať o dezinformáciách.
A ináč on chodí prednášať tiež.
A potom ale no a čas písať výstupy z oného vysielania info. Ako je to tak? Čo, no. Ako to, vieš si mnoho predstaviť, že my dvaja by sme išli na školu prednášať o niečom, hej? O čo ja viem, geopolitike, o tom, ako veci medzi sebou súvisia. Čo by sa strhlo? Aký krik? Ale nikto môže.
To tak?
Môžete ešte raz ukázať, lebo obraz bol na mňa.
Ukážem ešte raz. Takto nech to ľudia vidia. To sú nové dohľadateľné veci. Hej. Ja som bol šokovaný, že tu boli voľby a tu bola proste kampaň, hej, chcem tu zostať. Proste aktivity a chodili po školách, ako majú ľudia voliť, len aby nevolili sociálne, národne, aby nevolili tak, ako je nepriateľné. Radšej Šimečku.
Ja by ma zaujímalo teda, že koľko ich naozaj odišlo.
No. Čiže je to desivé. Ešte sme sa rozprávali na začiatku o tom, sme troška načrtli to, že reforma škôl a že kto proste radí našemu šéfovi na ministerstve vlastne školstva, tak to je tiež dobre povedať si, že kým je pán minister obklopený. Hej? Lebo to tiež bola vízia, že dojde niekto nový na školstvo a že tam teraz zasadnú proste rozumní ľudia, ktorí sa budú usilovať o to, aby sa to vzdelávanie proste pohlo a aby tie mimovládky na školách boli tiež ukončené, stopnuté. No ja som bol šokovaný, tak reformátori na školstve sú ministrovi najbližší ľudia. Nech sa páči, Rado Baťo, hej, obrázok. To som normálne na dnešné vysielanie musel vytlačiť, aby som to ukázal, aby sme to všetci si ešte raz verejne zopakovali. Rado Baťo, hovorca Radičovej vlády, motal sa okolo Kisku. Jeho ex-manželka schvalovala na Slovensku genetickú vakcínu. To jeho názory sú úplne jasné, aké sú. Nech sa páči, syn ex-veľvyslanca USA Martina Butoru. Jeho syn Butora, nech sa páči, to sú ministrovi poradcovia. Hej? To je osoba, ktorá mu proste radí. Jeho otec je vlastne otec mimovládneho sektora u nás na Slovensku. Vo finále s Demešom. Toto sú ľudia, ktorí proste radia na školstve. A šéfka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže je osoba, ktorá došla na túto pozíciu v júli minulého roka na pozvanie
Druckera.
Áno, na jeho pozvanie. A ona došla na túto pozíciu z nadácie Pontis. Ona tam bola manažerka sociálnych politík. Manažerka sociálnych politík v nadácii Pontis Romana Kanovská je od júla minulého roka šéfka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, ktorého úlohou je vzdelávať pedagogických a nepedagogických zamestnancov, vydávať metodicky nejaké pokyny usmerne na školy a vzdelávať mladých ľudí. Šéfka tohto inštitútu je bývalá ex-manažerka nadácie Pontis. Nadácia Pontis bola opäť zakomponovaná aj v tej kampani Chcem tu zostať. Hej? To je vo finále politická nadácia. A tu je táto osoba šéfka Nivamu a toto sú ľudia, ktorí sú okolo najpodstatnejšej osoby na školstve. Ja som šokovaný za rodičov, za občanov, že to a vy sa týmito ľuďmi obklopujete? A to potom o akej zmene hovoríme? Veď toto sú ľudia, ktorí by mohli byť úplne v pohode fungovať za Matovičovej éry, za Grelinga. To nie je žiadna zmena toto. Čiže my sme sa na školstve žiadne zmeny proste nedočkali.
No a teraz si zoberte, že takýmto spôsobom Drucker sprenemeril ťažké peniaze aj daňových poplatníkov na somariny. Hej. A financuje samozrejme mimovládky, ktoré idú proti vláde. To je také... No ale toto robili aj smeráci. Hej.
Ano.
A vidíte, hej, že ani Šimečka, ani Sliničkárske kvázi médiá, títo supernovinári, tu je, pozrite sa však oni v vládnej koalícii, tuto je 1000 dôvodov na to, aby bol odvolaný Drucker. Nikto, ano. Nikto to nerobí. Nikto. Šimečku to nezaujíma. Hej? Títo kvázi médiá to tiež nezaujíma. Však a čo? Však to je v poriadku. A tu sú dôvody na to, aby bol odvolaný. Však.
My tu hovoríme o proste, faktoch. Proste. Tu sú čísla, reálne organizácie, reálne dáta, reálni ľudia, ktorí sa okolo neho pohybujú. Je absurdné, aby napríklad aj dokonca riaditeľka jeho úradu bola tá istá žena, ktorá fungovala za Grelinga. Vo finále dokonca jeho kamarátka, ktorá si odvádza svoju históriu až do Sasky. Hej? To sú ľudia, ktorí sú na ministerstve, obklopuje sa nimi minister a to sú liberáli. A my sme tu boli, hovorím, informovaní, že to bude proste zmena a že to školstvo sa proste vymaní z tohto mimovládneho sektora od uvedených osôb a my sme na školstve ďalej fungujeme ako za Grelinga. Ja ako otec rodiny, ako občan, ja nevidím na školstve nejaký zásadný proste rozdiel ako za Grelinga. Akurát není COVID, nie sú rúška, nie sú proste takéto aktivity na školách, ale my tu ideme normálne v úplne takej istej línii, veď jeho poradcom je minister odorovej vlády Butora. Ešte raz opakujem, Butorov syn je jeho najbližší poradca. My sme si pýtali 211, je tam napísaný. Tak to potom sme kde? Ja sa pýtam, aká zmena nastala ešte raz?
Na ministerstve školstva Slniečkárske hniezdo.
Jednoznačne. A za to musí táto vláda normálne jednať. A ešte raz opakujem, za to sme tú petíciu urobili. Za to chceme, aby to podpisovali proste občania. Podpisujú to. Chceme sa dostať aj na úrad vlády. Chceme tam ísť na sedenie. Chceme odovzdať otvorený list šéfovi úradu vlády. Chceme mu aj tú petíciu odovzdať. A chceme, aby to odniesol premiérovi, aby povedal, že sú tu občania, je tu OZ-ko, sú tu ľudia, rodičia, ktorí sú nespokojní. Tu sú všetky doklady. To nie je, že jedna pani povedala a niečo sme si napísali. Nie, tu sú všetko fyzické doklady. A my žiadame, aby proste minister bol odvolaný, lebo jeho šéf je pán Fico. Takže toto sú naše aktivity. Chceme ísť až na úrad vlády a chceme normálne, seriózne proste otvoriť o tom diskusiu, že pán minister proste neurobil na školstve žiadnu reformu a my tu pokračujeme v tých pôvodných nastaveniach minulej vlády a neprišlo k zmene. A to je dôvod na odvolanie.
Viete to, že my sme aj voliči tejto koalície čakali viac väčšiu aktivitu, aby sa tu vyšetrili odovzdané milióny na Ukrajinu, či už v technike alebo v inej forme. Čakali sme, že budeme vedieť, kto sa nabalil na tých testoch, kde zmizlo 24 miliónov, kto je ukradol z toho Pezinka z úradu práce.
Áno.
Ako sa nakupovali testy, koľko peňazí nás to stálo, kto je za to zodpovedný a tak ďalej a tak ďalej.
Myslíte si, pán Herdo, že by sme uživili na Slovensku niečo také, ako je americký dož?
Ja si myslím, že to je otázka, alebo respektíve je to volebná nejaká téma. Tu musí byť úrad, ktorý by sa o to vedel postarať. My si ho nazveme proste po slovensky, ale mal by mať, čak ja som to už aj na začiatku hovoril, mal by byť aj nové vládny web, kde budú proste nastavené mimovládky, kde budú dohľadateľné. Áno, aj nejaká regulácia, nejaký štátny výdavok, proste na ten istý štýl, čo chcú robiť v Amerike. Urobiť audit toho, ako to tu funguje a urobiť úrad, ktorý na to bude proste dozerať a ktorý proste vyjde, povie to sa robí, to sa bude robiť, nebude, nesúhlasíme. Áno, ja s tým súhlasím. Na tento štýl môžeme mať aj my na Slovensku takýto úrad, len tu sa spí, tu my nevieme, ešte som chcel doplniť, tu my nevieme ani, čo sa udialo s tými 21 miliónmi eur, ktoré dostala Šorošová nadácia pred tými dvoma rokmi na tých Ukrajincov. Už nejaká informácia bola, že sa tam ide robiť audit. My ani nevieme, kde tie peniaze sú. A to boli opäť vágne vynaložené peniaze na ako pomoc Ukrajincom na takéto. Tu má byť normálny úrad, áno, odpovede, tu má byť normálny úrad, proste ne nejaké nové proste nejaké športové proste, nejaký rezort, tam bude nejaké dotácie prepierať. Nie, normálne účelná vec, ktorá proste bude šetriť naše peniaze a dá informácie občanom proste vonku, čo sa robí. Na sektore mimovládnom, na sektore spoločenskom, ako sa míňajú vládne výdavky. Ja s tým súhlasím. Len sa tu spí.
A už keď bude ten zákon o mimovládnych organizáciách, ja to zopakujem, slnečkári, konečne budete môcť poukázať, koľko financií dostala Infovojna z ruskej ambasády. Len tak mimochodom. Naštartujem prestávke telefón. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem aj ja každému.
Hej, je ten čas, kedy nášmu dnešnému hosťovi, pánovi Heredešovi, môžete klásť otázky, poprípade aj podnety, na čo by sa mal pozrieť. Telefónna linka 0950 66 11 16, mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz. No a ideme k prvému telefonátu. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, páni. Marian Sučany, pozdravím aj pána hostia Redeša.
Ďakujem pekne.
Podľa vlastne doterajších krokov vlády a ich sľubmi pred voľbami, vlastne tak tá realita je vládom mimo vládok je taká, aká je. Vlastne zatiaľ, čo vyprodukovali, tak akurát, že sme v Guinnessovej knihe rekordov, kde máme jedného ministra na svete, vlastne nepotopiteľného a neroztopiteľného snehuliaka. Ale vlastne, čo sa týka týchto detí, hej, že vlastne tie progresívne cintulky, oni vedia, že deti vlastne to je kapitál, hej, že je to stále v ich rukách a vlastne na to sa spoliehajú. Dejú sa aj také veci, že z vidieckých škôl, hlavne stredných, sú vozené deti vlastne do Bratislavy, do Paštikova na rôzne uchylné divadelné predstavenia. Pritom je zaujímavé, že rodičia to nič neplatia, že je to ako zadarmo. Že kto to platí a tam sú tie rôzne proste kaďaké buzeranské a bukvicové rôzne tance a tak ďalej. Takže neviem, či aj všetci rodičia toto vedia, že toto sa deje. A ďalšia taká realita teraz 6.3. v Levoči, do poludňajších hodinách bukvica David Puchovský že napísal nejakú knihu, že Republika hoaxov, kde chce vlastne o tom rozprávať. Áno. A prednáša to deťom zo stredných škôl, hej, ale ďalšia taká pointa je, že je to podporované Prešovským samosprávnym krajom, ďalej knižnica Levoča a Mestské kultúrne stredisko Levoča, takže treba aj pani Šimkovičovej, že nech tam spraví nejaké čuk-čuk, halo-halo. Takže takéto veci sa dejú a neustále a dokola naozaj toto robíte super vec, pán Miroslav, že proste tieto veci takto sa dostávajú na prvok, ale ja si myslím, že to je stále iba taká tá ako keby s prepačením prd v záchode, pretože čo sa deje ešte, to, čo nevieme, tak to sú obrovské milióny, ktoré takto utekajú. Ja by som chcel ale vás spýtať, taká tá otázka nakoniec, že vlastne toto, čo robíte, že naozaj robíte to nezištne, takisto ako ja pre vnúčatá, takisto ako vy pre svoje deti, alebo aby je to nejaký ten vzor voda, pôda, les, typos. Že toto by som sa chcel spýtať, že aby to bolo také verejné.
Ježiši Kristian.
Ďakujem veľmi pekne, všetko dobre, pozdravujem vás.
Ďakujem za otázku. Ja idem vlastne od konca, že vidíte, akú hanbu urobil normálnym otcom, ktorí robia verejnú činnosť, ja to robím už niekoľko rokov s našim OZ-kom, aj som mal aktivity v roku 2020 cez našu voľnú zónu, máme vlastne 2 roky OZ-ko. Vidíte, akú hanbu urobili ľudia, ktorí oklamali občanov, išli do toho parlamentu a jak sa tam chovajú? To je obrovská hanba, aj akýmkoľvek možno budúcim uchádzačom o nejaké verejné veci, o to, aby boli volení. To je jedna absolútna hanba. Čiže oni si tí ľudia ani neuvedomujú, že to, čo dnes robia, ako dopadá na ostatných občanov, ktorí proste robia, sú úprimní, myslia veci čestne, že to vrhá na nás úplne, oni nás tým by som vás zasrali normálne doslova, že ktokoľvek, kto bude robiť občianske aktivity, je už úplne odpísaný, lebo to určite myslí tak ako Huliak. Čiže idem od konca, nie, ja tieto aktivity robím, ja som otec dvoch dcer, my máme OZ-ko, mne vadia veci na škole, na školách dlhodobo a ja som tiež pred tými 2 rokmi necelými vo finále počul, že tu budú veľké proste zmeny na školách, že tu mimovládky nebudú, že tu bude nová éra a my máme ozretko, my sa týmito vecami hovorím 2 roky zaoberáme, tak my to proste dohľadávame, že aká je tá realita. Jedno sa vysloví, iné sa robí. Čiže chceme, aby občania vedeli, že to, čo sa dnes proste vykonáva, není v súlade s tým, čo nám bolo oznámené. A ja tu faktami, verifikovanie dátami ukazujem, že kde sa hýbeme na školstve a my sa musíme dopracovať ku zmene. Čiže tieto aktivity, čo ja mám, sú úplne občianské a ja chcem nimi pomáhať a naše OZ-ko verím, že dva roky pomáha občanom v informovanosti a že tá robota, ktorú aj ja osobne robím, je proste osožná.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravíčko, Jožo. Ja sa chcem opýtať pána Heredoša. Stačí, keď odpovie áno, nie, lebo než každý všetko vie. A potom poviem aj myšlienku pre celý národ, aj pre všetkých politikov. Pán Heredoš, poznáte takého človeka, ako sa volá Juraj Michalek?
Nie.
Nie, no nevadí. Pán Lichner určite, alebo poslucháči pozná Juraj Michalek. Bol človek, ktorý je na nezaplatené, bohužiaľ, že nebojí. A on vymyslel tzv. Výber podľa činnej kompetencie. Uh-huh. Dá sa to nájsť na internete. Materiály, tieto relácie sú aj na Infovojne a Slobodno vysielači. Tieto pravidlá sú nemenné. Toto je jediné riešenie. Zabudnite na politikov, zabudnite na nejaké úrady. Podľa mňa, každý v každom okrese, v každom meste si musíte vybrať tieto materiály, naštudovať a či sú policajti, sudcovia, prokurátori, výber nemocnice, to je jedno, podľa týchto pravidiel fungovať. A ako náhle začne niekto meniť tieto pevne stanovené pravidlá, ktoré Juraj Michalek urobil a sú aj audio nahrávky, tak tento človek nemá čo robiť v riadení štátu. A zabudnite aj na to, že ja neviem, sa smiali zo komunistov, že mali toľko a toľko členov. No pokiaľ nebude v 79 okresoch alebo v každom okrese takáto skupina ľudí, ktorí každého pozná, každý vie, že ktorý sudca ako ho zle odsudil, tak títo ľudia si musia urobiť poriadok medzi sebou. Toto je jediné riešenie. A strana alebo nejaké hnutie, ktoré má, ja neviem, 1500 členov, zabudnite na to. Činná kompetencia. Či si vyberiete v rodinnej firme za sudcu, či si vyberiete v nemocnici, podľa tohto musíte fungovať.
Ako pekne za tým.
A ešte, už len taká poznámka, tí ľudia, ktorí napríklad boli v politike, hej, ja neodsudzujem ani pani Mečiara, ani Harabina, nikoho. Oni sa môžu zúčastniť v tom danom okrese alebo v tom danom meste na konzultáciách. Ale tí ľudia, ktorí za 35 rokov už boli v politike a sú načapaní na týchto sprostinách a hovadinách, už nemajú právo môcť rozhodovať ďalej. To len taká poznámka. Toto je riešenie jediné.
Hej, ďakujem pekne.
Niečo k tomu, pán Heredoš?
Jasne súhlasím. Nepoznám pána, takže si to pozriem a ďakujem za tieto informácie, lebo vy ste otázku nepoložili, len ste teda konštatovali, takže určite ďakujem za tú informáciu. Ďakujem.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravujem vás. Chvíľočku, ja si vypnem to rádio, prepáčte mi. Zdravím, Stano z Detvy. Viete čo, začnem tak, že pred chvíľkou som si v slabej chvíli pozrel kúsok správ a vyrušilo ma, že Matovič urobil nejaké podanie na generálnej prokuratúre voči nejakým policajtom, čo niečo tam robili v nejakej cigánskej osade. V správach na verejnoprávnej televízii okamžite odznelo, že pán Žilinka, pán generálny prokurátor koná v takejto závažnej veci. No, ale keď sa pán Žilinka má pozrieť na podania s podstatne vyššou spoločenskou nebezpečnosťou, ktorému roky hnijú v šuflíku, či už je to od pani Krajníkovej, Harabina, Vajsa a ďalších, tak sa Šipová Ruženka zobudí a pocíti nutkavú potrebu sadnúť na bicykel. Tak toto nechápem, ale pán Hredoš, pán Lukták, poslanec už ako si nechodí do vysielania, tak sa prosím skúste dopytovať, čo je so slovenským zlatom v Londýne. Lebo Veľká Británia je už dávnejšie mimo EÚ, takže ja si myslím, že nie je žiadny dôvod, aby Slovensko tam malo svoj majetok, ale čo je ešte viac podľa mňa alarmujúce, keď Elon Musk oznámil, že hľadal to zlato americké vo Fort Knox a nič tam nenašiel, tak ja už neviem, že čo ešte by sa viac malo stať, aby to prebudilo s páčou na ministerstve financií a vo vláde. Tak ja vám ďakujem, budem počúvať. Majte sa pekne, robíte dobrú prácu všetci. Ďakujem.
No, ja viem, že chceli ísť do Fornox sa pozrieť, alebo chcú ísť sa pozrieť, ale ja o tom neviem, že tam nie je to zlato. To nie, ja som to nepočul, že by to bolo potvrdené. Ale počul som také správy, že nejak hromadne sa priváže nejaké zlato do Spojených štátov.
Musíme sa na to podrieť a tiež sa k tomu neviem úplne zásadne vyjadriť, ale s pánom Luptakom ani Huliakom nekomunikujem, pretože to, čo robia, je hanba národne cítiacich voličov.
Prečo hanba? Veď chcú ministerstvo. Čo?
Oni išli do politiky s tým, že budú hájiť občanov, mali vodu,
nie,
pôdu.
To povedali ľuďom na tej stoličke, ak sedíte. Ale dobre, to oni to s tým tam nešli.
Hej. Čiže ja to vnímam ako obrovskú hanbu, to, čo robia, ako sa chovajú. Takže nekomunikujem s nimi, takže neviem sa ich to opýtať, ale na zlato sa určite pozriem, že kde, aká je situácia. A určite ďakujem pekne za podporu aj za tú informáciu.
Ďalší telefonát prichádza v tejto chvíli.
Dobrý deň, páni. Ja ďakujem pánovi Heredošovi za jeho prácu. A čo ma najviac mrzí, že sa mu, dalo by sa povedať, k nemu sa neúctivo chovajú ľudia z okolia pani ministerky kultúry a podobný. Veď sme predsa na jednej lodi, pretože máme rovnaký záujem. Ja viem, že doktor Kotlár zlyhával a pán Heredoš mal pravdu, keď na to upozorňoval. A miesto toho, aby poďakovali za tip, alebo sa spojili, tak ho nazýval pán Kotlár Herodesom a podobné.
Vy si to pamätáte všetko, toto, vy ste zlata.
Hej, viete, pamätám si to všetko, pretože sa ma to bytostne dotýka. Mm-hmm. Sú tu tri deti v rodine. Vieme, čo sa deje. Vy by ste mali byť rovnocenným partnerom a pán Machala, aj tí ostatní, ktorí sa možno boja o hlasy vo voľbách, nejdu dobrou cestou. Mali by spojiť svoje sily. A čo sa týka ministra kultúry, teda ministra školstva, tak ten miesto platených mimovládok treba šetriť peniaze, tak nech to dá na platy učiteľov a takýmto spôsobom sa snaží využiť nejaké dotácie. Zdvihnime platy učiteľom a odstráňme medzičlánok parazita. Ja len toľko. Ďakujem pekne.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem pekne za tieto myšlienky, za slova. Mňa to potešilo, že si pamätáte históriu, ako sa to odohralo a že to viete verne proste rekapitulovať naspäť. To si vážim, že sú takíto občania, ktorí to týmto spôsobom proste vnímajú. Takže ja vám ďakujem za to, že ste to povedali, vyslovili a že sú medzi nami naozaj takíto ľudia ako vy.
Mm-hmm. Ja tu mám taký dlhší mail, a nie, telefonát, ten asi dáme na záver. Počúvame, nech sa páči.
Ďakujem. Ja som sa dočítal takú vec, čo sa týkalo vlastne tých protestov, že my sme Európa, tak ja som objavil takú knižku a tie sa to volá, že je to Wirsind Europa. A dokonca vlastne akože v Nemecku ešte niekedy v 2006 boli nejaké manifesty tiež na túto tému. A veľmi ma zaujímalo vlastne, akože som si pozeral obsah tej knihy. A ja vám prečítam, je to také celkom krátke, takže sekundu. Že Európou praší prízrak nacionalizmu. Teraz pochodujú takmer každej európskej krajine populisti. Nacionalistickými, izolacionistickými fantáziami, konšpiračnými teóriami a pseudoriešeniami zbierajú hlas neistých a lenivých mysliteľov. Chcú predovšetkým jednu vec, moc, a potom zrušiť Európu. Toto si jednoznačne neželá 42% v Európskej únii, to je 200 miliónov osvietených, vášne presvedčených Európanov voči obrovskej jednotnej väčšine, ktorá podľa Evelyn Rol teraz musí pomaly prestať močať. Rol vyzýva na akciu a vytváranie sieti proti zástupu do nebezpečnej národnej štátnosti a na serióznu, na solidarite založenú vášnivú európsku agendu. Európania všetkých krajín, spojte sa. A že toto je proste brutálne, nejaké také až komunistické alebo čo. A chcem v podstate povedať, že jednak už tie manifesty boli, takže to príde mi všetko také akože hrané, že agenda, ktorá už tu bola v podstate vymyslená, popísaná, títo magori tu chodia na námestia, že to je v podstate, jak sa všetci to vedia, že scenár. Neviem, či máte poznať to, že či existuje o to, že existovali vlastne tieto pochody dnes na Európa. To je moja otázka. Ďakujem.
Ďakujem pekne za otázku. Neviem na to veľmi odpovedať, lebo som úplne nezachytil, čo ste čítali, odkiaľ, ako, aby som nepovedal niečo, čo by nejako nesúhlasilo s tým vašim obsahom. Neviem, ale čo ja môžem povedať je, že pointa je to, že občania, my ľudia tu na Slovensku sa nesmieme nechať proste rozdielovať názormi a naozaj každý by mal mať inteligenciu, mal by uvažovať, mal by skúmať, mal by proste fakty otáčať, mal by na ne pozerať a mal by si urobiť potom na základe jeho výskumu, jeho štúdia, jeho uvažovania proste vlastný názor. A mali by tu súperiť proste naše názory, nemali by tu súperiť nejaké naše skupiny, že sú tu, je tu skupina slniečkárov, potom je tu nejaká iná skupina a my spolu nejako bojujeme. Nie, my sme si mali uvedomiť, že sme občania, my sme tu občania proste jedného štátu, a my máme súperiť o nie tu, že som nejaký progresívec, alebo som nejaký smerák, alebo som nejaký fašista, neviem čo, ale mali by sme tu riešiť fakty, zaoberať sa faktami, uvažovať o faktoch a mal by proste vyhrávať fakt, nech je už odtiaľ, alebo odtiaľ, mala by tá pravda proste vyhrať. A my sme na tých námestiach proste rozdeľovaní pololžami a polovičatými informáciami, neviem, a neúplnými a tak ďalej. Mali by sme proste uvažovať a riadiť sa faktami a o faktoch rozprávať.
Posledný telefonát dnes, počúvame. Haló.
Zdravím vás, páni. Chcem vás všetkých pochváliť, že odvádzate dobrú robotu. A mám taký podnet pre Mira. Napríklad minulý týždeň mi tu prišlo na EduPage, že vaše deti sa vo štvrtok zúčastnila na prednáške spojenej s workshopom v rámci spolupráce so cybersecurity tímom, ktorý pôsobí na Košickom gymnáziu. No a toto je o bezpečnosti na internete a trvalo mi asi 5 minút, dnes som prišiel na to, že to za tým stojí zase nejaký ESET a nejaký pán Bačo. A nedošlo žiadny informovaný súhlas, ani nič podobné, takže na toto by sa mohol Miro trebárs pozrieť. A ďalšia vec je, že na školách sa teraz podsúvajú nejaké divadielka, a nechodia takisto informované súhlasy. Takže toto je tiež také trošku zaražajúce. Ale ten ESET ma dostal, no proste, akože teraz z ničoho nič ESET mi tu bude deti vychovávať. No, to je za mňa všetko. Ďakujem pekne.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem pekne za informáciu. Ja s týmto nesúhlasím rovnako ako vy. Na školách akákoľvek mimoškolská aktivita by mala byť proste podriadená informovanému súhlasu. Neviem, či teraz niečo také vláda nerieši, či taký nejaký návrh nejde do zákona, alebo nie je už aj nejaký uzakonený. Nie som si teraz istý, ale súhlasím s tým, všetko toto má proste podliehať informovanému súhlasu a rodič má vedieť, kto to robí, aká bude aktivita a že sa to proste odohráva ako nejaká mimoškolská aktivita. A mal by s tým súhlasiť alebo nesúhlasiť. Čiže my sa tu musíme naozaj zamerať na takéto základy, že tu na školách nemôžu chodiť nejaké firmy, ktoré si tam niečo vyučujú, niečo riešia a rodičia, my ako otcovia, matky nevieme čo. To musí byť všetko normálne proste zverejnené a musí každý rodič vedieť, o čo sa jedná. Súhlasím, nesúhlasím.
Hej, ale keby len o deti išlo aj o dôchodcu. Dôchodcom cez staromestskú knižnicu v Bratislave, ďakujem Mirke, rozposielajú takýto mail. Jedná sa o Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, či ako iné,
Ivo. Martin Butora.
Plus ešte aj Demagog.sk aj za tým sú. Čoskoro spúšťame novú sériu bezplatných interaktívnych workshopov pre seniorov na našej pobočke Panenská 1. Lektori Pálo Lácko a Veronika Jursová-Pracharová sa zamerajú na praktické témy v oblasti kritického myslenia, používania umelej inteligencie či bezpečnosti na internete, ako nenaletieť konšpiráciám a klamstvám manipulátorov. 5. marca. Ako si cibriť kritické myslenie v dospelosti? 26. marca. Ako v dobe umelej inteligencie vyhľadávať informácie? 2. apríla. Môže sa to stať každému. Prečo sme náchylní uveriť nezmyslom? 16. apríla. Triky dezinformátorov. Ako rozoznať manipulatívne spôsoby podávania informácií? 30. apríla. Láskavá kritika. Ako sa rozprávať s ľuďmi, s ktorými nesúhlasíte? V prípade, že máte záujem prihlásiť sa, odpíšte mi na tento mail a uveďte vaše meno, telefónne číslo a názov workshopu, o ktorý máte záujem.
No tu sa dá povedať iba jedno, tu naozaj potrebujeme na Slovensku zákon FARA, aby sa organizácie, ktoré sú financované zo zahraničia, označovali ako zahraničný agent a e-mail by okamžite začínal, že nech sa páči, je tu logo IVO, na spodku napísané organizácia zahraničného agenta, lebo IVO je organizácia, ktorá takisto čerpala financie z USAID, je to mimovládka Martina Bútoru, Olgy Ďarfášovej, ktorá bola mimochodom Učaputovej ako nejaká poradkyňa. Je to zároveň vo finále spoločnička firmy Focus u Slosiarika. To sú ľudia, ktorí by mali byť hneď v e-maili označení veľkým logom, že nech sa páči IVO, zahraničný agent. A hneď dôchodca, osoba, občan vie, že kto mu píše. A potom sa môže samozrejme nejako rozhodnúť, čo bude robiť. Takže my tu potrebujeme zákon FARA, aby tu IVO bolo jasne označené. Informuje občanov, ale je to zahraničný agent zaplatený aj zo zahraničia. Hotovo.
Toľko Miroslav Heredoš v dopoludni na Infovojne.
Ďakujem pekne za pozvanie. Všetkých pozdravujem.
A my ďakujeme.
No a my sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa opäť budeme zajtra. Zajtra tu budeme mať tiež zaujímavú návštevu. Máte sa na čo tešiť. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
Hostovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom ďakujem za podporu. Takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.